phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nas na početku još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode koje će boraviti u vašim radioaparatima do 19 časova. Prvi od onih najavljenih pravih jesenjih dana, dakle sitna kišica rominje bar u gradu Beogradu. Ukoliko ste u automobilima, vozite polako i oprezno, kolovozi su mokri, ali onako na onaj najnezgodniji način kada čovjek mora da vodi računa jer može često da ostane i bez kontrole. Dakle, polako stići ćete gde god idete, lagano i onima koji slave Aranđelov dan, kao i njihovim gostima, upućujemo i lepe želje i da bome slavljenicima čestitke. Evo nas u mogućnosti da vam i danas prezentiramo zaista seriju informacija iz sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života. Biće toga dosta. Evo, čuli smo da je ekipa Napretka jesenji prvak u prvoj ligi Srbije, na drugom mjestu je Bačka iz Bačke Palanke. Što se pak tiče Super lige Srbije, nema pogodaka i dalje na utakmici između Partizana i Novog Pazara, 29. minuti u toku. Novak Đoković odličan na startu svog šestog polufinala na završnim turnirima Mastersa, tako da ima dosta nade, dosta razloga da verujemo da ćemo ga gledati u finalu, a zašto ne i ponovo s Pehar. Na samom početku današnjeg izdanja porodičnog radiomagazina Radio Beograda 1 srdačno vas pozdravljaju Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović.
Station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around. We'll be right back.
door at 8 o'clock or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV.
Ja sam Matija Dedić i pozdravljam slušatelje emisije Vrijeme sporta i razonode.
Petnaest časova i 39 minuta, poveo je Partizan protiv Novog Pazara sa 1-0 u 34. minutu, strelac je bio Božinov. Što se pak tiče tenisa, Đoković i dalje odličan, vodi 4-1 u prvom setu, Nadal je upravo na servisu. Mi ćemo se baviti i nekim lepim stvarima, a potom pozdraviti i jednu našu olimpijsku nadu, još jedan član naše olimpijske porodice, to će biti da bome posle ove serije priloga, i još jedne lepe pesme iz našeg studija, uz najlepše želje da bome našem Đokoviću nekoj praznik bude obeležen na pravi mogući način. Dakle, evo nas u prilici da najavimo i prvu utakmicu naših košarkašica koje su se okupile posle godine nešto dana od kada su postale prvakinje, od kada su osvojile svoje veliko zlato. Meč počinje u 19 časova u dvorani Pionir i naše devojke predvođene Marinom Maljković apeluju da odvojite makar malo vremena bez obzira na slavu, da im se pridružite, makar da se zajedno otpeva himna, jer ove devojke su to svakako zaslužile. Pa hajde da čujemo šta kažu u oči meča protiv Nemačke, uz napomenu da je naša reprezentacija zato oslabljena, jer je Dajani Butuli operisano slepo crevo, a Milica Dabović još vuče tragove povrede i sigurno neće igrati na ovom meču. Reči selektora Marine Maljković.
Smatram da je isto tako ovo najteži trenutak i najveći izazov ove reprezentacije, to sam rekla i devojkama, upravo ova akcija novembar 2015. nakon osvojene zlatne medalje. Zašto? I zašto sam pozvala 12 istih devojaka koje su osvojile tu medalju sa dve, Sanjom Mandić i Aleksandrom Crvendakić, koje su poslednje ispale, iz prostog razloga što sam želela da se suočim i ljudski i profesionalno i sportski sa tim osvajačicama medalje, da mi pokažu sada, zato kažem najveći izazov, najteži trenutak, da mi pokažu sada kakvi su ljudi, kakav je stvarno njihov karakter, koga je i da li ga je promenila ta medalja ili smo mi onaj pravi isti tim u što ja verujem koji fanatično igra za ovu zemlju, bori se do kraja i unosi radost u srpske domove.
Kapitan Milica Dabović potrošila je najviše sebe prethodnih dana govoreći za medije. Rekao smo neće igrati, ali da bome biće uz reprezentaciju.
Jedva se čeka ta utakmica. Ja znam da je to težak protivnik. Njemačka je otišla na pripreme u Poljsku, igra tamo pripremne utakmice, prijateljske, dve prijateljske utakmice. Mi smo došli kući. Ne znam, imaju igračicu s kojom sam ja igrala, Romi Bar, koja igra u jedna trojkica koja igra, koja ima 1,90 i koja je odličan igrač, njihov najbolji igrač. Još jedna cura iz Nanta koja je igrala prošle godine. Mi ćemo pokušati sve da ispriječimo, u stvari pokušat ćemo sve da pobjedimo to, da damo sve od sebe, da ostavimo srce na terenu kao što smo cijelo vrijeme radili.
Evo i njene sestre, govori Ana Dabović.
Imamo određenu odgovornost i prema publici, i prema narodu, a i prema savezu da damo svoj maksimum i da opravdamo očekivanja ljudi, a i naše samo očekivanja, to je da pobedimo sve utakmice u kvalifikacijama i da naravno odemo na Evropsko prvenstvo 2017. i da se najbolje, što bolje spremimo za olimpijadu sljedeće godine.
Čujemo šta u oči ovog meča i u oči novog ciklusa kvalifikacije kaže predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas.
Očekujem da na olimpijskim igrama uzmu medalje. One po kvalitetu to zaslužuju, jer sad sport je takav, ne zavisi samo od toga. Imaju sjajnu atmosferu, vole svoju zemlju, spremni su se bore za nju, sve žrtvuju u svojim karijerama da igraju za Srbiju.
Zatvoreni bazen svečano je otvoren u Pirotu, kako igra reči. Zatvoreni bazen je otvoren, ali zaista jeste i na Radost mladih u Pirotu i to je zaista dobro, jer čućete nešto dosnije, čak 70% mladih u Pirotu ne zna da pliva. To je užasan podatak. Naravno, nije sramota ne znati, ali je lepo što im se sada pruža mogućnost da nauči, sigurni smo da će to učiniti. Inače, Vanja Udovičić je bio kao ministar u Vladi Republike Srbije, ministar omladine i sporta i svečano otvorio zatvoreni bazen.
Mislim da je to veliki pokazatelj da uprkos teškim i bolnim reformama koje sprovodimo i itekako pronalazimo mogućnosti i financija da ne odustajemo od kapitalnih investicija, da ne odustajemo od onih investicija koji služe za kvalitetniji i zdraviji način života.
Istim povodom predsjednik opštine Pirot Vladan Vacić.
Ovaj bazen je jedan od najmodernijih objekata ove vrste, ne samo u Srbiji, već na Balkanu. Ugrađena je savremena oprema, ugrađeni su ekološki obnovljivi izvori energije, jer mi smo Piroćanci, želimo da troškovi budu što je moguće manji.
Da, tako u onom vicu, kao zašto u kućetu seku rep Piroćanci, gre, ti će mi se radoješ kada dođu gosti. Čujemo sada i Nenada Đorđevića, direktora sportskog centra u Pirotu.
Preko 70% pirotske dece ne zna da pliva. Ovako sistemski, kroz obrazovanje, kroz zdravstveni sistem ćemo rešiti da za jedno deseta godina gotovo nemamo ni plivača u Pirotu.
Mnogo povika na naš fudbal, tako je godinama, ali posljednjih dana posebno oglašavaju se razni ljudi odgovaraju, no hajde da čujemo jednog od kompetentnih, makar po funkciji i svakako po onome što je ostavio na zelenom tepihu još kao igrača, evo i sada jedan od čelnih ljudi u Fudbalskom savezu Srbije. Savo Milošević je ljut, izgleda s razlogom.
Imamo problem sa ekipom koja trenutno nema samopouzdanje, koja ne može dugoročno da izdrži pritisak i da u nekom momentu se desi ovako kao što se izdešavalo ovo sve u Češkoj. Meni jedan smeta priča da oni ne žele. Mislim da tu ne mogu da se složim sa većinom. Oni žele, ali je pitanje njihovih mogućnosti u ovom momentu zaista. Oni imaju zaista sve uslove. Mislim da sa te strane oni ne mogu da imaju prigovor nikakav. Da se ovde radi prosto o situaciji u kojoj pojedini igrači sigurno ne mogu da izdrže pritisak onaj koji zahteva igranje u reprezentaciji. Moramo biti svesni da ova ekipa potrošila već 5 selektora u prethodnom periodu i da, nažalost, nijedna od tih promjena nije donela željeni rezultat. Dakle, moramo, ja nisam neko, rekao sam i posle te utakmice, da nisam neko ko će da kritikuje igrače i svali krivicu na igrače, ali u svakom slučaju moramo malo da se razmislimo, da možda promenimo način razmišljanja kada u pitanju rješavanje problema, s obzirom da promjena selektora do sada nije se pokazala sa ovom ekipom kao nešto što bi nam donelo boljitak. Dakle, mora se razmišljati u ovom smislu da se neke stvari i u samoj ekipi promene. Ja dok sam tu neću dozvoliti nikome da menja selektora preko medija i novina. Dok sam ja tu, ja ću to rešavati.
5-2 za Đokovića protiv Nadala u prvom setu polufinala završnog Masters turnira u Londonu, ovoga časa 5-3. Dobar dan, pozdravlja vas Karavan. Verujem da bi se i naše kolege, poštovane kolege iz emisije Karavan, obradovale da imaju Miodraga Božovića Grofa za stalnog saradnika. Ne prođe dana da nas iznenadi nekom izjavom trener crveno-belih.
Najveća uloga trenera je u tome da podigne individualni kvalitet igrača. Ali prvo što bi uradio ovih što se vratili avionom, sve bi ih najurio.
Hajde da čujemo i jedan džinglić vezan je za rukomet.
I mi, igrači sa rukometnog kluba Kučevo, slušamo emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. Ja sam kapiten ekipe ŽRK Kučevo i Jelena Gojković.
U Kučevu su rođeni Đorđe Marjanović, Gordana Stojičević, zatim u Kučevu je ona zlatonosna reka Pek, u Kučevu su dobri ljudi, u Kučevu je i dobar, zaista dobar, kvalitetan ženski rukometni klub Kučevo. Evo što je zabeležio naš kolega Tomislav Santrić.
Dragan Stojičević je tehnički rukovodilac ekipe Kučeva. Dragane, evo vas ove godine prvi put u Super Ligi. Sigurno da ima ambicija, ekipa je iskusna. Kako gledate evo na početak ove sezone?
Da, krenuli smo, da kažem, dobro. Međutim, malo su nas omele povrede i tako da smo trenutno oslabljeni sa par igrača.
E sad, ono što je važno, sigurno, to je novac, sredstva kojima raspolaže vaša ekipa i vaš klub. Ima li tu problema?
Kučevo je malo mesto, mala opština, ali zadovoljava potrebe kluba, tako da uz pomoć opštine situirani smo dobro.
I recite mi, gde na kraju ovog prvenstva vidite vašu ekipu?
Pa nadamo se u sredini tabele.
Ratomir Erić je šef stručnog štaba ekipe Kučeva. Ratomire, kažemo, iskusna ekipa, prvi put ste u Superligi, nije počelo najbolje, međutim ima još da se igra. Gde vidite vašu ekipu u nastavku prvenstva?
Nismo baš najbolje počeli, ali dobro, s obzirom da smo navajli u ligi, dok se malo priviklimo, malo dok upoznamo sve ostale ekipe, pa nadam se da nam je mesto u sredini tabele.
Kažem, iskusna ekipa, dosta je tu dobrih igračica i sami kažete, treba to uigrati.
Pa da, imamo iskusne igračice, imamo dosta veliki fond igračica i treba stvarno igrati, treba malo dosta vremena, kažem, da uđemo u prvenstvo i nadam se da ćemo da ići malo ka vrhu.
Jelena Gojković je kapiten ekipe Kučeva. Jelena, evo krenulo je prvenstvo. Čini se da možda još treba da se slože kockice, ali ima vremena. Dobra ste ekipa, dobro igrate i pred vama su pobjede.
Da, prvenstvo je dugo, ima da se igra, nas su mučile povrede, dolazile su nove igračice, nismo se još uklopile, ali kažem, ima drugi deo gde se igra i gde ćemo popraviti svoju igru i dati sve od sebe da budemo što bolje i da se plasiramo na što bolje mesto.
Gde vidite vašu ekipu na kraju prvenstva?
Sa ovom ekipom na sredini tabele.
I za kraj, da li ste zadovoljni uslovima koje grad i ljudi koji rade u klubu čine da vi igrate?
Da, jesam, mi imamo potpunu podršku opštine i gradske uprave, tako da je sve na dobrom nivou što tiče kluba i uslova, tako da za žalbu nema mesta.
Hvala vam i želim vam mnogo uspeha u nastavku prvenstva.
Hvala vama, prijatno.
Novak Đoković dobio je prvi set protiv Nadala 6-3. Dakle, Đoković Nadal 6-3.
Uz mene da je tu, a lepa stjuardesa pogled mi je dala svoj. shvatila je uzdah moj. Ipak nešto zaboravim da mi da, ime njeno ne znam ja. Njom se nikad ničeg ne bih bojao, celim putem oči bih ga gledao. Te oči plavnje nego nebo kojim plovimo, sjajne kao sunce, oči pune sna. Gleto, ona zove nas da pođemo, prvi putnik baš sam ja. Svima nam se smešila, uplašene tešila, dala straha. Posreće, teo sam uz mene da je tu, a lepa stjuardesa pogled mi je dala svoj. Mislio sam, shvatila je uzdah moj. Ipak nešto zaboravi da mi da, ime njeno ne znam ja. Svuda tražim oči te, avione čekam sve.
Ja slušam emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i razonede. Ja sam Stanislav Karasi, jedan od igrača Velike Jugoslavije.
Stanislav Karasi koji igra ovamo u Ljutice Bogdana, a tamo u Humskoj je naš današnji gost, tamo živi u neposrednoj blizini stadiona i nekako se nametulo da mora da navija za komšiluk za svoje. Anđelko Rističević koji je evo ostvario olimpijsku normu na turniru u Istanbulu na maratonu otrčanog 15. novembra. Anđelko, dobroveče, evo, ne mogu da verujem da kažem u 4 sata od veče, ali tako je, dobrodošao.
Hvala na pozivu, dobroveče svim slušacima.
Ne znam da li si stigao da čuješ, Partizan na poluvremenu vodi 1-0, strelac je bio Božino protiv Novog Pazara.
Jesam, da, odlična vest.
Dobro, evo Anđelko, dakle, baš si ovih dana u centru pažnje, jer ostvaren je zaista lep uspeh kada je naša kraljica sporta u pitanju. Uz streljaštvo, atletika je zaista napravila jedan veliki, dobar posao, 8 olimpijskih normi.
Pa tako je, jeste, eto, ja sam zvanično prema kriterijima Svetske atletske federacije uspeo da izborim tu normu preko plasmana na maratonu u Istanbulu. Za mene najveći uspeh u karijeri, bez obzira što mi nije bio lični rekord na maratonu, jer staza bi bila malo teža, ali stvarno veliki uspeh, pogotovo za mene.
E, evo tebe, ako da Bogi, ako se sve lepo završi, zajedno sa Oliverom Jevtić da branite čast i slavu maratonaca Srbije.
Jeste, eto, ako vidjet ćemo još posljednju reč da je naravno Olimpijski komitet Srbije koji treba da odluči o mom nastupu i učešću na olimpijskim igrama, vidjet ćemo toku naredne nedelje, mislim da bi trebalo da se donese odluka.
Kako izgledalo uopšte to sve u Istanbulu? Vidim da je konkurencija bila dobra, boga mi i nagrade su bile odlične.
Jeste, da, pa eto, baš iz tog razloga što je to maraton koji pripada toj zlatnoj seriji, ima ih 20-ak u svetu, konkurencija je na tim maratonima uvek jaka, jer je to jedan od uslova da bi bili u toj seriji, da imaju bar minimum 5 takmičara koji imaju lični rekord ispod 2 sata i 10 minuta i to iz 5 različitih zemalja, što je jako teško postići, i Istanbul to ima zadnje 2 ili 3 godine. Igrom slučaja ja sam sa nešto lošim rezultatom uspeo se nađem u prvih 10. Staza jeste teška. Ja sam se naporno spremao, čak sam i se ispremao baš po, za te brdovite terene po našem košutnjaku. Rezultat je takav kakav, ali plasman je stvarno vrhunski.
Inače, tvoje treninge kreira pukovnik Blažo Maksimović.
Jeste, da, on je jedan od glavnih savjetnika na mojim treninzima. Naravno, pre toga sam bio uz Franju Mihalića, ali eto, zadnje 2 godine sam najviše sarađujem sa Blažom.
Blažo je inače pilot helikoptera i također uspešan član Partizana i orijentirin klub.
Jeste, on je jedan naš najbolji orijentirac u zadnjih nekoliko godina. Što se tiče maratona, i on je isto ovaj posljednji vikend trčao u Valenciji sa ličnim rekordom od 2 sata i 40 minuta je nastupio, tako da i on ima solidne uspehe.
Anđelko, diplomirani si elektroinženjer, stalno zaposlen u energoprojektu.
Jeste, da, to je u stvari moje možda i prvobitno zanimanje, ali ovako kako se stvari odvijaju nikad se ne zna. Jeste, diplomirao sam pred 3 godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Odmah zatim sam počeo da radim u jednoj našoj najvećih građevinskih firmi. Određeno vreme sam proveo u inostranstvu, ali evo zadnji sad godinu dana sam u Srbiji gde sam pored posla vredno i trenirao.
Vidim da si imao i zaista lepe rezultate kada su u pitanju Beogradski maraton i bila su tu i neka 4. mesta i neke...
Jeste, da. Prošle godine bio sam 4. na prvenstvu Balkana koji je bio u sklopu Beogradskog maratona. To je eto drugi možda jedan od najvećih uspeha isto, jer sam godinu dana pre toga isto u svom nastupu za reprezentaciju bio 3. na prvenstvu Balkana na Podgoričnom maratonu, tako da eto ovo mi je bio sad u Istanbulu 5. maraton. Polako gradim tu maratonsku karijeru, sve bolje i bolje.
Samo za one koji vole muziku da kažem da ćemo posle čuti grupu Bee Gees u jednoj lepoj laganoj pesmi, a Anđelko Rističević je naš dragi gost. Evo, nedavno su, mi smo ih čuli u emisiji da bome brat i sestra Solić bili prvi na cilju, a ti odmah drugi zajedno sa Jagodom Zečević, odnosno svaku svoju kategoriju na Open Run trci.
Jeste, to je bilo na Adi Cigali, to je bilo u sklopu priprema, odbilo se nekih meseci i po dana pre ove moje trke, jedan dobar trening, Saša je bio nešto bolji, jako sam bio zadovoljen, pomogu mi je ta trka kontrolna, jedna da kažem, mi je pomogla u kasnijim pripremama za ovaj maraton.
Hajmo još malo o maratonu u Istanbulu, jer tu će sada biti nekih pitanja dana koje se provlače. Evo i danas vidim u novinama da je pod znakom pitanja tvoje učešće, što zavisi, recimo rekli, od Olimpijskog komiteta i od toga s kakvim ambicijama idemo i kolika treba da bude naša delegacija. Dakle, stvar je i pitanje jedino rezultata.
Tačno, jeste. To je glavni problem. Rezultat, odnosno norma za maraton je 2.17, više ne postoje A i B norme. Pre za London su postojale, A je bila 2.15, B je bila 2.18. E sada moj uspeh, odnosno 10. mesto se za London čak vrednulo kao A norma, sada se vrednuje samo kao ta norma od 2.17. Rezultat od 2.34 na malo težoj stazi ne govori možda da sam tom nivou od 2.17, ali nije na meni da sada to odlučim. Tu su ljudi iz Olimpijskog komiteta, pa će oni da kažu šta misle.
Dakle, ukratko da pojasnim, međunarodne organizacije propisuju norme ispod kojih se ne može, a ti si taj uslov ispunio.
Taj znači, minimum sad, imam, da, tako da. Da. Sad je na našima, ipak oni daju posljednje reči.
Pa dobro, kakav je osjećaj? Ipak nije sve jedno.
Jeste,
pa olimpijski igri su san svakog sportista.
Tačno, to je nešto za što stvarno, pogotovo atletičar živi i trenira, ko se ozbiljno bavi, jer je to stvarno najveći uspeh otići uopšte tamo. Pogotovo maraton ima jedno specijalno mesto tamo. To je disciplina koja se održava posljednji dan. Pobednici se nagrađuju na zatvaranju. Eto, od početka olimpijskih igara uvek jedan od najpraćenijih događaja i stvarno velika je čast bila samo učestvovati.
Ako bismo uporedili taj rezultat koji su zahtevale norme za olimpijski igre u Londonu, jel možemo da poredimo zapravo?
Pa, eto, ako poredimo, pa ne znam, kažem, eto, ponovo, tih 2.15...
Bio više
znači,
nivo.
Jeste, da, znači, ako bi poredi sa Londonom, ovaj moj plasman među 10 bi se računao čak kao 2.15.
Dobro, šta kaže tvoja ekipa, mislim, ukoliko imaš još nekog, i da li imaš još nekog osim gospodina Maksimovića koji ti pomaže?
Pa imam, naravno, puno ljudi uz mene iz kluba i iz te naše trkačke ekipe, stvarno svaki nedelje smo sve brojniji, okupljamo se zajedno i trčimo i na Adi i na Partizanovom stadionu i svi su uz mene, nadaju se najboljem, tako da vidjet ćemo, eto. Bilo bi stvarno lepo da odem, pogotovo i zbog mog trenera, pokojnog Franje Mihalića, on je, evo, sada, sledeće godine će biti 60 godina od kada smo osvojili tu poslednju medalju baš u maratonu na olimpijskim igrama. Naravno, takav uspeh je sada prosto neverovatno postići uz kenijski takmičar iz Etiopije. Miha je to uradio 56. tako da tada ih nije bilo tolikom broju na tako velikim manifestacijama, ali stvarno bi bilo, eto, to bi još jedan bio lep razlog.
Zaista nam nedostaje divni Franjo Mihlić i upravo zbog svega, zbog sve ljubavi koju uložio i zbog onog njegovog humora, zbog svoje energije, zbog svega što je poklonio atletici i pre svega što je uvek zaista bio raspoložen da udeli neki pravi, dobar savjet.
Jeste, da, ja sam stvarno uz njega protrčao, uz njega zavoleo atletiku, sigurno prvi krivac zašto sam i uopšte ostao pored, jer naravno nije bilo lako, ajde srednja škola, to se nekako i pregura, ali za vreme studija ostati na da kažem, tom nekom profesionalnom nivou bavljenja sportom nije bilo lako, ali uz njegovo to nagovaranje, eto, bilo je zgodno što sam živio preko puta stadiona i svakog dana me je zvao na telefon da pita zašto ne dolazim, tako da jako teško bilo smisliti bilo kakav izgovor da se ne nađem na treningu i stvarno prvi krivac zašto sam ja ovoliko dugo ostao u atletici i naravno sad prešao i na maraton.
Zanimljivo je, konstatujemo još jednom da evo imamo 8 onih učesnika koji, odnosno takmičara iz Kraljice sportova koji ispunjavaju normu, to su Olivera Jeftić, Amela Terzić, Ivana Španović, Dragana Tomašević, Asmir Kolašinac, kao i Vladimir Savanović i Predrag Filipović na 50 km, odnosno to je hodanje u pitanju. Zaista dosta, zaista veliki uspeh i čini se da je stasala jedna fina generacija. Treba imati u vidu i još neki koji su tu pri reprezentaciji.
Da, mi se nadamo da nije to konačan spisak. Naravno, Emir Bekrić, od njega se očekuje sledeće sezone da bez problema ispuni tu normu. Ukoliko se vrati Tatjana Jelača, devojka koja je dalje zvanično druga u Evropi, imamo puno još talenata, da ih ne nabrajamo, koji mogu da ispune tu normu i sigurno ja se nadam da će ta cifra biti uveliko preko 10.
I dobro, kada sad dolazimo do tog datuma, kada će biti doneta?
Pa, konkretan datum se ne zna, Atletski savez Srbije je prosledio sve informativne podatke vezano za ispunjenje norme na Olimpijskom komitetu, da je toliko sledeće nedelje da odluči.
Ti treniraš vredno, bez obzira na sve što se dešava?
Tako je, da. Evo, sledeći vikend nas očekuje trka Duško Radović na Adi Cigali i to je jedan lep događaj na kome ja baš volim da nastupim, bez obzira što nije nešto velikog karaktera, ali stvarno jedan lep skup zimi na Adi.
Vreme u kome živimo donosi nam mnoge nezdrave navike, od sedanja ispred kompjutera, od nezdrave hrane, prskane hrane, genetski modifikovane hrane. Da li se zapaža da ljudi dosta, odnosno malo više pažnje poklanjaju zdravlju, hodanju, atletici, trčanju?
Jeste, to je stvarno trend poslednje vreme, sve više ljudi, ja primećujem da se bavi pogotovo trčanjem, jer je najdostupniji, da kažem, sport od svih. Dovoljno su vam samo dobre patike i pola sata vremena da izađete iz kuće i istrčite u nekom obližnjem parku. Brojevi, vidimo i Beogradski maraton svake godine ima sve više učesnika. U zapadnoj Evropi je tu već jako teško doći do broja uopšte da se nastupi na bilo kom maratonu, do startnog broja, jer se sve rasproda i popuni ta kvota za start mesecima unapred. Njujorški maraton ima taj problem već 15. godina, a već sad u Evropi mnogi maratoni isti problem imaju.
Anđelko Rističević, naš maratonac, bio je dragi gost emisije Vreme sporta i razonode. Anđelko, želim ti da ti se ostvare ti snovi, želim ti da odiš na olimpijske igre, no evo kako vidim i koliko sam uspio da te upoznam, vidim da nisi opsednut time i to me raduje. Dakle, jesi sebe na pravi mogući način posvetio sportu, ali opet imaš jednu divnu odstupnicu sa strane koja se upravo se zove zvanje elektroinženjera u jednoj dobroj firmi i može jedno i drugo i nadalje i siguran sam da ćeš dugo biti u sportu i ovako, a verovatno i ti raditi posle sa mlađima, jako si sada mlad.
Jeste, naravno, to je cilj, tako da, eto, još pokazatelj jedan da stvarno sve se može kad se hoće.
Ovo nam je samo prvi kontakt, želim ti sve najlepše i nadam se da ćemo se družiti i ovde i oči olimpijskih igara i tokom njih.
Hvala puno.
Anđelko Rističević, maratonac, bio gost emisije Vreme sporta i razonode.
Turbulent years when I would not wait for no could reach out to no one. Am I never gonna find someone that knows me like you do? Are you leaving me a helpless child when it took so long to save me? Fight the devil and the deep blue sea. I'll follow you anywhere.
Ključna stvar koju treba slušati uvek je Vreme sporta i razonode. Đure Mornar.
Evo, ovo šuškanje papira jeste dokaz da vodimo računa o svemu što se dešava u belom svetu i kada su u pitanju i sport i kultura i umetnost. Đoković i Nadal 2-2 u drugom setu. Prvi set, podsjećamo, dobio Novak Đoković sa 6-3. 49. minut u toku na utakmici Partizan Novi Pazar. 1-0 vodi Partizan i to pogotkom Božinova. Jedna utakmica Premier lige završena, danas igrana je ranije od 13:45. Watford, Manchester United, pobeda gostiju 2-1. Ekipa sa Old Trafforda je zabeležila pobedu i osvojila vredne bodove. Festival slovenačkog filma počinje u ponedeljak u novi kinoteci, dakle u novoj zgradi kinoteke, i verujemo da će biti dosta onih koji će poželiti da vide kako izgleda savremeni slovenački film i kako to rade njihovi reditelji. Poslušamo prilog našeg kolege Vladimira Čudovića.
Fest, festival autorskog filma, Palicki festival, pruže nam sa vremena na vreme priliku da pogledamo poneki slovenački film, ali i to je na nivou incidenta, manje od jednom u dve ili čak tri godine. Zbog toga je predstojeća četvorodnevna revija u kinoteci prilika da ovdašnja publika pogleda sadašnji filmski trenutak nekadašnje Jugoslovenske republike, kaže umetnički direktor danas slovenačkog filma Dragomir Zupanc.
Dovesti šest autora iz Slovenije, doneti šest zaista sjajnih filmova, tri dokumentarna, dokumentarna, tri igrana, prirediti jedan omaž jednom velikom reditelju kao što je Karpo Godina, još staviti na repertoar dva kratka filma, tri, to su zaista organizatorski i selektorski poduhvati. Dani počinju ponedjeljak 23. sa jednom vrlo zanimljivom i važnom izložbom koja se zove Ukradena deca, i posle toga sledi film Banditen Kinder, slovenskom narodu Ukradena deca, gde se govori o sudbini dece pobijenih roditelja 41. koje su odvedeni u Nemačku i tamo germanizovani. Sa nama će biti tog dana rediteljka Maja Weiss, jedna izvrsna dokumentaristkinja. Samo otvaranje je u 20.30. Tu ćemo vidjeti film Martina Turka, Nahrani me rečima, jedan vrlo zanimljiv film, porodična jedna mala drama, gde igraju izvrsni tandem otac i sin Kavaca. Naša manifestacija traje sve do četvrtka, među ono ćete vidjeti čitavu galeriju reditelja Metoda Peveca, Barbaru Zemljić, Matiju Nahtigala, vidjet ćete Cvitkoviće, kratki film, vidjet ćete, upoznat ćete film Barbare Zemljić koji se zove Panika i koji je prošle godine bio najgledaniji film u Sloveniji, i mlade Urše Menard koja je napravila film A šta mojca, koji je zaista jedan mali esej o ženskim likovima u slovenačkom filmu. Očekujemo za zadnji dan naj nastup slovenačke kinoteke. Karpo Godine dolazi sa filmom Veštački raj. Opet jedan omaž reditelju koji je ostavio traga i u jugoslovenskoj kinematografiji, slovenačkoj, pa i srpskoj.
Udruženje Slovenaca u Srbiji Sava i Jugoslovenska kinoteka partneri su u ovoj manifestaciji uz učešće i Slovenske kinoteke, Filmskih centara Slovenije i Srbije, Ministarstva kulture dve zemlje, ambasade Slovenije u Beogradu. Naša kuća Radiotelevizije Srbije podržava medijski ovu manifestaciju na kojoj neće biti samo projekcije i druženja sa gostima iz Slovenije, već će biti održana i dva okrugla stola. Moderator tih tribina je Ivana Kronja.
Kažem da je zaista ovo izvanredna revija i da program koji se nudi su veoma atraktivni i društveno intrigantni filmovi i dokumentarni igrani koji su u programu i mi ćemo povodom ovih ostvarenja imati dva okrugla stola na kojima će učestvovati naravno ljudi koji rade na festivalu, naš direktor i saradnici, ali isto tako gosti koji su autori filmova kao i ličnosti iz kulturnog i javnog života, filmski kritičari, ali i sociolozi, novinari, dakle ljudi koji se bave društvenim pitanjima, a njihove teme su deca u ratu, zaista vrlo aktuelna tema povodom ovog izvanrednog filma Slovenačkom narodu ukradena deca, koji je aktuelan zbog izbjegličke krize, terorističke krize, dakle zaista nas uvodi direktno u srž današnje društvene stvarnosti. A drugi okrugli sto je vezan za nešto zašto je slovenačka kinematografija, ako mogu da kažem, uvek imala i pojačani senzibilitet, a to su ženski likovi, žene u slovenačkom filmu. Opet povodom filma Šta je sa Mojcom i tu će takođe učestvovati ličnosti koje će dati doprinos ovom razgovoru koji će se osvrnuti istovremeno i na istoriju jugoslovenskog filma, ali i na pojavu žene uopšte kao heroine u kinematografiji.
I još jednom za kraj, dani slovenačkog filma u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke od 23. do 26. novembra u Beogradu.
Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se nebom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti po tem ne bo žao. Da ti bom začeo odpinjat gumbe, spil ti bom na smeh iz usnic, iz ramen potegnil svilo. Ne bom se ustavljal na koleni, to ti bom dvigal kriba. Ne mi dihat za ovratnik, veš da še stari ne spi. Ne mi dihat za ovratnik, to ne bom skakal z balkona. Žal čez dvorišče. Ne mi dihat za ovratnik, ko za norak, jer mi bo kmalo vseeno. Ne mi dihat za ovratnik, ko za norak, raj me svi pododejo. Svila, ne bom se ustavljao na kolinih,
ko ti bom dvigal krila, spil ti bom na smeh iz usnic in z ramen...
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Ko te voli kao niko, budo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, a srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi.
People are scared of this man.
Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
Kad je bio poziv za reprezentaciju, onda 3 dana stvarno nisam spao. Presretan sam bio što sam dobio poziv da igram za reprezentaciju. U ono vreme za onu reprezentaciju Jugoslavije da je bilo mnogo, mnogo, mnogo dobrih igrača.
Gost, košarkaš Dragi Ivković Tvigi. Nedelja, 22. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Hey!
Ja sam Vlado Čapić i nadam se da i vi kao ja subotom slušate Vreme sporta i Razonode.
Šest časova i 24 minute, 1-0 za Đokovića u polufinalnom meču protiv Nadala i 4-3 u ovom drugom setu. Partizan je u međuvremenu poveo protiv Novog Pazara sa 2-0, dakle povećao svoje vodstvo. Drugi pogodak realizovao je, odnosno stvario, odnosno postigao je Ninković, sreći dakle Božinov i Ninković, Partizan Novi Pazar, 64. minut 2-0. Završeno je poluvreme na nekoliko utakmica Bundesliga, evo rezultata. Borussia Mönchengladbach Hannover 1-0, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen 1-2, Köln Mainz 0-0, Wolfsburg Werder Bremen 2-0, u Stuttgartu još uvijek traje prvi deo igre, gosti vode 3-0, Stuttgart, Augsburg, budući, jedan od budućih rivala Partizana, Augsburg, dakle Stuttgart, Augsburg 0-3. Idemo malo u pohode našoj lepoj Srbiji, gde ima mnogo interesantnih događaja. Naprimjer, ovogodišnji festival satire i humora Žikišon u Paraćinu okupio je najpoznatije srpske satiričare. Vladica Milenković je iz Književno-umetničke asocijacije Artija. Artija.
Završna večer festivala su u toku godine prethodili drugi događaj, konkurs Mladi Žikišon, zatim izložba o Žikišonu, humor i satira nekada sad, dodela priznanja za Mladi Žikišon za srednjoškolice Paraćinske opštine, kao i satirična poznica Žikišon u verzi za Beograd, uz pomoć udruženja Paraćinaca i prijatelja Paraćina u Beogradu. Novogodišnjoj satiričnoj poznanici dodeljene su i nagrade po konkursu satire i humora Živojin Pavlović Žikišon 2015. Dvostruki pobednik konkursa i dobitnik priznanja Žikišon za najbolju seriju aforizama na temu Pus pa za sve nas i za najbolju priču je Zoran Dodelović iz Novog Sada, dok je za najbolju pesmu pobednik Miloje Veljović iz Beograda. Ovom prilikom otvorena je izložba karikaturi stripova Mazos, rano preminulog paraćinskog satiričara i karikaturiste Zorana Matića Mazosa, koja će u galeriji Kulturnog centra Paraći moći se pogledati do 26. novembra.
U Užicu je završena rekonstrukcija kuće Jokanovića, spomenika kulture koje je svedočio o gradskom životu u Srbiji s kraja 19. veka. Direktor Narodnog muzeja Nikola Gokić.
Dobar dan, pozdrav iz Narodnog muzeja iz Užica. Želim da pozdravim slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i Razonode i da kažem da smo mi ovih dana završili rekonstrukciju stare gradske kuće iz 19. veka, takozvanu Jokanovića kuću. U okviru Jokanovića kuće se nalazi nekoliko prostorija koje su muzeološki prezentovane i prikazuju se javnosti. Ja želim ovom prilikom da se zahvali i gradu Užicu koji nam je obezbedio sredstva da se ovaj izuzetan spomenik kulture iz 19. veka vrati u punom sjaju i da se otvori negde polovinom decembra ponovo za posetioce. Također ovih dana završili smo i krov na zgradi spomen doma na Kadinjači, a u zgradi spomen doma nalazi se stalna muzejska postavka Radnički bataljon i borba na Kadinjači i tematska izložba Užički kraj u NATO agresiji.
Dve zanimljive, interesante izložbe i u Narodnom muzeju Zrenjaninu, odakle nam se javlja kustos Sanja Vrzić.
Povodom obeležavanja praznika grada Zrenjanina u našem malom salonu otvorena je izložba pod nazivom Za srpsku vojsku, jedna zaboravljena priča. Ova izložba autorke Mile Mihajlović obuhvata fotografije, to jest deo bogate kolekcije fotografija o spasavanju srpske vojske i naroda tokom zime 1915. i 1916. godine od strane italijanske ratne mornarice. Mogu da kažem da će izložba biti dostupna publici do 10. decembra u našem malom salonu. Ono što mogu također da napomenem jeste da je u našem drugom izložbenom salonu do 30. novembra aktuelna izložba pod nazivom Stara meta, novo odstojanje. U pitanju su streljačke spomen mete iz 19. i 20. veka. Ova izložba nam je stigla iz Muzeja Vojvodine iz Novog Sada i obuhvata dakle streljačke spomen mete koje su se dodeljivale povodom lova, streljačkih takmičenja, jubileja, osvećivanja zastave i drugih svečanih prilika, a inače su rađene pod uticajem austrijske slikarske škole.
U legatu Milića od Mačve u Kruševcu izložba udruženja Rasinius, predsjednik udruženja Nebojša Lapčević.
U legatu Milića od Mačve, Kosovo prvi prag Srbije, koji se nalazi u predstavnom gradu Kruševcu, izloženi su radovi likovnog udruženja Rasinskog okruga Rasinius, koje je formirano pre 3 godine i okuplja niz likovnih umetnika, akademskih i amaterskih, ali i ljubitelje likovne umetnosti. Naša kolektivna izložba, koja je posvećena danu primire u Prvom svetskom ratu, već tradicionalno se održava 3. godinu. Pored prvomajske izložbe, imamo i niz samostalnih izložba naših autora. Naši članovi su istaknuti likovni umetnici našeg kraja. Slikari su iz Kruševca, Aleksandrovca, Brusa, Varvarina, Ćićevca, Ribarske banje, Ražnja, znači sve do Kopaonika i do Morave. Naše udruženje sarađuje sa Ulusom i Ulupucom u Beogradu i nada se da će da ima svoj razvojni put.
Narodno pozorište u Nišu u četvrtak 26. novembra izvešće premijeru komada Georges Danden. Miljana Nenadov je iz pozorišta u Nišu.
Ovom predstavom naš glumac Dragoslav Savić obeležava 30 godina profesionalnog rada. I zašto baš Molijer? Zato što Molijer 30 godina nije bio na sceni Narodnog pozorišta u Nišu i zato što je Dragoslav Savić želao da priredi jednu pravu komediju i da povrati komediju Molijera na scenu Narodnog pozorišta u Nišu. Ova predstava se bavi problematikom tadašnjih Skorojevića i kritikom uopšte pomodarstva, licemjerja i tadašnjeg društva koje je težilo ka tim nekim visokim krugovima, ali vrlo je bliska i današnjoj problematici u društvu, zato je Molijer i večito aktuelan, zato što i danas, naravno, ljudi u stalnoj trci za novcem zaboravljaju na prave vrednosti koje upravo život čine lepi.
Narodna biblioteka Jovan Popović u Kikindi proslavila je 170 godina postojanja. Direktor biblioteke Radmila Perović.
Narodna biblioteka Jovan Popović u Kikindi 18. novembra proslavila je svoj jubilej 170 godina od osnivanja. Biblioteka je nastavljač tradicije srpske čitaonice, koja je nastala onog momenta kada je narod srpski koji je živeo tada još uvijek u Habsburškoj monarhiji primetio da je važno da se uspostavi jedan centar iz kojeg će se širiti kulture i protiv teža zapravo već postojećim evropskim čitaonicama koje su bile na našem prostoru, dakle na području Kikinde. Čitaonica se u ovih 170 godina pomerala i bivala na različitim mestima, ali joj to nije smetalo da iz svakog prostora u kojem je bila širi kulturu, povećava svoj fond i privlači što veći broj korisnika. Naš zadatak je i dalje popularizacija knjige na prostorima na kojem živimo i radimo.
Turistička organizacija Šapca uključila je Park nauke u zvaničnu ponudu grada. Turizmolog Tamara Pejić.
Evo o čemu se radi. Svi oni koji budu želeli da dođu u Šabac i posete ovo veoma interesantno mesto, imaće priliku da vide interaktivni globus, da vide edukativnu fontanu, parabolična zvučna ogledala, Njutnovo klatno, model DNK i mnoge druge interesantne stvari. Zapravo radi se od 27 interaktivne instalacije. Također veoma interesantno je to što svi oni koji se budu našli u Šabačkom parku nauke imaće priliku da pošete taj ulicama Nikole Tesle, Isaka Njutna, ali i da se nađu na Pitagorinom tragu.
U galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu puno je aktivnosti, o tome kustos Milica Todorović.
Trenutno je u Galeriji Srbije retrospektivna izložba Katarine Radojlović, umetnice koja je rođena u Nišu, koja se školovala u Beogradu na Fakultetu primenjenih i likovnih umetnosti, a koja je od 2005. i radila na likovnom odseku Niškog fakulteta, gde je 2010. izabrana u zvanje vanrednog profesora. Nažalost, životne okolnosti su bile takve, preminula je prošle godine, tako da je ovo izložba neke vrste in memoriam. Moram da kažem da je Katarina za tih 20 godina na prilično dosledan način razvila individualni umetnički izraz, da je negovala poseban tip figurativnosti, osnovnih formi, bez anatomskih detalja, sa svođenjem figure na arhetipski oblik, što je njenim delima dalo specifičan vid vitalizma, dražne posrednosti dečijeg crteža i gotovo igre u nastajanju. Takođe ovih dana u pripremi izložba likovne kolonije Sićevo 2015, njeno otvaranje je utorak, dakle 24. novembra, a ona će sadržati dela 12 umetnika koje su ove godine u septembru živeli i radili u Sićevu, da tako kažem, ukupno 30 slika, crteža i skulptura. Bili su to umetnici iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bugarske.
U Kulturnom centru u Gornjem Milanovcu raspisan je zanimljiv konkurs. Kustos Radoš Gačić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo, u prilici smo da u okviru ove saradnje Kulturnog centra iz Gornjeg Milanovca sa vama, vašim dragim slušalcima, posebno umetničkom svetu, prezentiramo naš konkurs za izlaganje koji je u toku i koji je otvoren do 5. decembra. Dakle, radi se o svim zainteresovanim umetnicima koji žele da izlažu u našoj likovnoj galeriji u okviru, dakle, izlagačkog programa godišnjeg kulturnog centra. Mogu se, dakle, slobodno prijaviti do 5. decembra. Već do 10. decembra mi ćemo imati kandidate koji su prošli naš konkurs, tako da ćemo i za 10. decembra moći konačno da ga objavimo.
Na 8. izložbi turističkih publikacija i suvenira održane u Leskovcu za najbolji suvenir proglašeni ključ grada Kruševca. Direktorka turističke organizacije Suzana Milosavljević.
Kao što ste pomenuli, na 8. izložbi turističkih publikacija i suvenira u Leskovcu, na kojoj već tradicionalno učestvujemo svake godine, kako sa našim propagandnim materijalom, kako sa suvenirom, ove godine smo učestvovali sa dva nova suvenira naše ustanove i našeg grada. To je ključ grada Kruševca i spomenik knezu Lazaru, tako da je naš ključ grada osvojio prvu nagradu. Ono što je zanimljivo i za ovaj suvenir jeste da je još davne 1989. godine autor ovog suvenira Mirko Jovanović Šondić na konkursu upravo turističke organizacije, tada je bio Turistički savez, osvojio prvu nagradu. Umeđu vremenu, prošlo je mnogo godina, ne znamo zašto nije bio taj suvenir u našoj ponudi, ali od pre 3 meseca se ponovo nalazi u našoj suvenirnici i u prodaji i ponosni smo zaista što smo prepoznali dobar kvalitet i autentičnost samog suvenira.
Ja sam Radmil Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Pretpostavljam, poštovani slušalci, da znate šta ovo znači. Novak Đoković je ponovo u finalu završnog Masters turnira u Londonu. Dva seta, 6-3, 6-3 za Đokovića sa Nadalom. Gospodine Armenoliću, pozdravljam vas, dobroveče vam želim.
Dobroveče.
Boga mi, evo, bar i rezultatom, a vi ste pratili meč, naravno, potanko i sručno, možemo i tekako biti zadovoljni.
Ja mislim da je Novak prebolao onaj poraz od Federera, to se jednostavno videlo po njegovoj igri. Potpuno je drugačije servirao, bolje se kretao, njegovi udarci su ponovo imali onu dužinu na koju smo navikli. Na vreme je napravio brejk, tako da Nadal stvarno nije imao nikakve šanse da dobije više od ta tri gema po setu i mislim da je to jedan potpuno realan rezultat. Novak se vratio, da kažem, u svoju igru i to je sigurno veoma pozitivno pred finale koje se igra sutra.
Pričajući sa vama tokom svih ovih godina, znamo da je jedno od glavnih oružja, pored ubedljivih igara, i glava Novaka Đokovića, odnosno razum koji je tu u svakom trenutku. Dakle, mentalni sklop savršen, nije ni čudo što je pribola.
On je stvarno psihički izvanredno pripremljen, uspeo je, mada je to težak poraz, ali ipak mu je Federer, kako bih kazao, onako tradicionalni rival u borbi za možda mesto najboljih igrača sveta svih vremena, tako da njemu ti porazi teško padaju. Međutim, primetilo se u njegovoj igri protiv Berdiha da mu je to malo smetalo, međutim, kao što ste kazali, uspeo je to da zaboravi, vratio svoju igru i mislim da je bio superioran, ne samo zbog toga što je rezultat 6-6, nego je svo vreme vodio igru.
I sam Đoković kaže da je taj meč bio protiv Berdiha prosečan što se tiče njegovih mogućnosti, ali uradio je ono što je bilo najbitnije. I evo jedne zanimljive igre brojke. Izjednačio je Đoković u pobedama protiv Nadala, ima prilike da ponovo bude nerešeno i sa Federerom. No da ne prejudiciramo, hoće li Federer dobiti Vavrinku?
Pa ja mislim da će to biti veoma teško, jer Vavrinka uvek dobro igra protiv Federera. možda je malo umoran zbog meča prethodnog dana, tako da tu Federer možda ima malu prednost, ali u svakom slučaju to će biti zanimljiv meč, interesantan, i mislim da su šanse podjednake što se tiče pobede.
Od srca zahvaljujem gospodine Erbenoviću, svako dobro vam želim. 16 časova i 39 minuta, bio je ovo naš poznati teniski stručnjak Radmilo Armenulić, a evo nastavljamo i sa praksom da slušamo one koje upoznajemo prvi put zapravo u ovim emisijama, pored novih singlova koji će biti danas. Danas ćemo prvi put slušati Party Breakers i Davida Bovija sa novih albuma, ali evo sada i prilike da upoznate Branku i Hijavatu. Ivan Radosavljević, zvani Hijavata, najpre priča o radu ovog tandema, a potom ćemo čuti i njihovu numeru koja se zove Ladi Dudi.
Veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonade od Hijavate i Branke. Moje ime je Ivan Radosavljević, a.k.a. Hijavata. Prvenstveno sam tonski snimatelj, bavim se komponovanjem i ispada da mi to jako dobro ide, pošto sam radio na muziku za sve za ljubav, jednostavan život, menjam ženu itd. itd. Branka se bavi već 10 godina aktivno pevanjem, možete je čuti svuda po gradu. Najviše voli te neke privatne žurke gde napravi fantastičnu atmosferu. Ova pesma je nastala manje više slučajno, što bi rekla moja kumica. Tekst je nastao dok sam spremao doručak deci. A ostatak muzika već je postojala, pa sam ja to uklopio i onda pozvao svoju kumicu, ona je rekla, wow, što je ovo dobro, jao, pa to je elektroswing, jao, pa ja to volim, jao, pa to je super, ajmo kume da snimimo, e, super, aj, kad ćemo. I pesma je nastala. Bend je nastao otprilike tada kad smo snimili pesmu, pošto nam se mnogo svidelo, pa smo onda radili spot, možete ga videti na YouTube-u, ukucajte Ladi Dudi i možete nas i čuti i videti. Tu duše mene malo manje, pošto sam ja i snimao spot i montirao spot i jako sam ponosan na taj spot. I muzički pravac koji smo pratili kada smo pravili ovu pesmu je elektroswing. Pravac koji kod nas nešto možda i nije toliko popularan, ali u svetu je veliki hit. Dakle, ovo je neki elektroswing sa balkanskom dušom. Uskoro treba da se pojavi i spot ove pesme, znači verzija ove pesme na nemačkom. To je u saradnji sa jednim lutkarskim pozorištem iz Nemačke, Boka Theater. Čuli su pesmu, mnogo im se svidjelo, kontaktirali su nas, jel bi mogli mi to na nemačkom, mogli bi, jel bi mogli mi to da uradimo spot, evo oni upravo rade spot sa lutkicama i to će biti mnogo lepo i zanimljivo, ja se nadam, kao i ovaj spot na kraju krajeva koji smo mi uradili. Šta da vam kažem ljudi, sve vam je to Ladi Dudi, Ladi Duda. E, sve ti to, brate moji, Ladi Dudi, Ladi Duda. Ladi Dudi, Ladi Duda, Ladi Dudi, Ladi Duda, Ladi Dudi, Ladi Duda, Ladi Dudi. Da si da svaka bi neko kao ti.
Jeste dušo svaka bi da me ostavi.
Da me ostavi, znači da te imala.
Ej, da me imala, pa sve bi nemala.
Za se te hune peku, kude bežiš ti?
Ja ne bežim, tu te ležim, mesta nema ti.
Daj mi bebe celog sebe, dobro biću ti.
Celog sebe nikad tebe, a ne otaću ti.
Ladi Dudi, Ladi Duda, Ladi Dudi,
Ladi Dudi,
Ladi Duda, Ladi Dudi,
Ladi Dudi, Ladi Duda,
Ladi Dudi,
Ladi Dudi, Ladi Duda, Ladi Duda, Ladi Duda.
Baš treba ti da te ostavi.
Da me ostavi, a to izostavi.
To je da bi imala, pa onda nemala.
Ma kako tako naopako, da li luci ti?
Ludnica je evo ovde, zato došla si.
Ja dobijam sve što tražim, hajde spremi se.
Neka vala
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme sporta i razonode, moju omiljenu emisiju, kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio.
Nadam se da se i sad dobro čujem u Karačiju i da nas Branko Golub iz Goblina sluša upravo tamo. Tramvaj zvani Želja, dakle, čuveni američki film iz 1951. snimljen po istoimenoj drami Tennessee Williamsa. Evo, doživljava novi život i na sceni Zvezdara teatra. Od srca zahvaljujem Stefanu Sabliću, reditelju ove predstave o kojoj se bogavi priča i koja je zaista želja onih koji još nisu pogledali. Hvala, dakle, Stefanu što je došao. Dobroveče, Stefane.
Dobroveče, dobroveče.
Kako je napolju? Da je ono izveštaj sa terena, pada li kiša?
Pada, pada, nije hladno, ali pada kiša.
Stiže nam jesen i vreme je, jel tako?
Da.
Dobro, evo ovaj, jedna zaista zanimljiva postavka koja je naišla na vrlo fine ocene i drago mi je da je tako, jer si zaista, kažu glumci, zdušno radio sa njima, vidim da ti je bilo stalo. Ipak je to nešto što treba doneti na svoj način.
Pa jeste, mislim, zadovoljstvo je na kraju, da kažem, raditi jedan tako genijalan tekst, jednu klasiku u suštini. Zadovoljstvo je reditelju da radi tako dobrog pisca, imao sam odličnu stvarno podelu, idealnu beogradsku podelu za taj tekst. Dosta smo radili dugo, nekih 2 meseca smo radili vrlo ozbiljno i posvećeno, ali to je odlična ekipa i eto, zaista mi smo zadovoljni svi.
Stefan je dao, kako evo pišu i kritičari, pozorišni kritičari, svom ovom ostvarenju dao elemente melodrame, tragedije i komedije. Koliko je teško i šta je zapravo lakše kada se tako jedan klasik radi ili kada se radi potpuno nova predstava? Koliko čovjek mora da bude drugačiji odnosno na ono što je već viđeno na filmu ili na pozorišnim scenama ovdje ili u svijetu?
Da, pa meni se čini da sam u ovom slučaju našao jednu koncepciju koja je veoma originalna, koja se jako dobro i vrlo istinita, dobro se povezala sa komadom, nije išla ni na koji način protiv, naprotiv, pratila je u svemu Tennessee Williamsa, koji je prosto podržavao svojim genijalnim tekstom tu adaptaciju koju sam ja napravio za 4 lica, jer to je ipak jedna promjena u odnosu na integralni tekst. A pitanje je bilo u stvari kako
je, koliko je i da li je teže raditi jedan potpuno novi tekst ili upravo to,
mislim da je lakše. Ne, nismo mi bili, kako da kažem, opterećeni nikakvim vrstom remake-a. Mi smo radili jednu predstavu potpuno nezavisnu sa jednom koncepcijom novom na neki način. Možda su neki ljudi, najviše ljudima film u stvari ostao u glavi, pa u odnosu možda na neki film ljudi komentarišu ovo nije ovako ili nema one scene ili fali im nešto u tom smislu.
A u muzici bi rekli, kažu, džaba obrada ako je sve isto kao original.
Pa naravno, niti ne može da bude, niti treba, niti sam ja to hteo. Prosto, mi smo pravili Tramvaj zvani Želja 2015. nešto što je, gde se ta drama naravno povezuje i sa našim društvom i zbog čega može da nam bude važna.
Koje su ti godine otprilike one prave gde, koje te dotiču recimo kada čitaš knjige ili gledaš filmove? Dakle, koje godine u tebi izazivaju neku želju da postaviš nešto iz tog vremena na scenu? Ima li neka određena faza?
Kao mislim neko zbivanje u neko određeno... Ne, konkretno, nijedno specifično vreme u tom smislu. Naravno, početak 20. veka je kao za literaturu i prva polovina 20. veka uopšte za dramsku literaturu je vrlo inspirativna. Tad su izašli mnogi najveći pisci i na kraju krajeva ja sam nailazeći, radeći Williamsa ovde često na neki način otkrivao Čehova, kog obožavam kao pisca i kog bih volio da imam prilike da radim jednom. Tako da, da, eto, to vreme, recimo.
Da. Adaptacija, režija, Stefane, ali i izbor muzike tvoj.
Jeste, da, ima dosta muzike u predstavi. Ljudima se dopada muzika u predstavi. Ja inače koristim puno muzike u svojim predstavama. Ovoga puta je to izbor iz najrazličitijih vrsta žanrova muzike. Muzika je nešto ne samo što ona prati i emociju, često je podvlači muziku kao vrstu pojačavanja i određivanja tačnije emocije, kao film recimo što radi.
Hajde da čujemo na čas Jelenu Đokić, koja je, rekao bih, u punom, onako pravom zenitu, u punoj top formi glumačkoj, ona je Blanš u predstavi Tramvaj zvani Želja.
Ovo je sigurno najzahtevniji zadatak kojim sam se do sada u karijeri suočila, jer je prosto lik takav koji jako, jako ranjen započne celi komad i onda ta njena rana samo se metastazira, otvara, širi i biva sve dublja i bolnija. Tako da težak je bio proces da se nekako sama odstranim od bilo kakve patetike, a da ipak konstantno na sceni čeprkamo po istini i istinitim emocijama koje bi ja morala doneti, a opet da izbegnemo tragizam kao takav, da bi bilo gledljivo, mora biti komično. Tako da bio je baš onako jedan težak proces.
Evo, Stefana Sablića, malo sam dodušio pričao među vremenu, ali dosta ste bili upućeni jedni na druge dok se ovo radilo i osetio sam u razgovoru sa glumcima da ste zaista bili povezani, apsolutno.
Pa jesmo, mislim, mi smo nailazili na mnoge probleme radeći, ali ti problemi su nam bili otvarali nove kreativne rešenja. U suštini nismo bili nešto, kako kažem, uživali smo u jednom vatrometu raznih rešenja kojim smo se bavili u ovom radu, što je meni bilo veliko zadovoljstvo i uopšte radeći sa tako dobrim glumcima je bilo super.
Hajde da čujemo još Ivana Jeftovića koji je Stanley u ovom viđenju Stefana Sablića.
Ovaj komad je nešto što je onda možda delovao kao na neki način incident, a danas je zapravo stvarnost i okružuje nas ta količina nasilja, različitih vrsta nasilja sa kojim neki svetionici, neki bastioni kulture, odnosno dobre misli, kao što je Blanche u našoj predstavi, kao što su niz nekih divnih ljudi koji se bore za plemenitost i za to da pomoću umetnosti, pomoću nekih svetlih i humanih ideja možemo da imamo naprijed.
Stefan Sablić sa nama i evo ispričali smo malo o tramvaju zvani želja koji će, pretpostavljam, imati ovaj svoj život dugovečni, pozorišni, želimo od srca.
Da, sledeća predstava je 7. decembra u Zvezdari, to će biti treća repriza, čini mi se, u Beogradu. Da, nadam se dosta, da će dugo biti na repertoaru,
bi,
da, upravo
bi
to.
Bilo bi zaista lepo. Stefane, drago mi je kada god vidim da radiš, jer ovako vidim da umeš da vladaš različitim žanrovima, kad to kažem, mislim i na dešavanja ustanovi kulture Vuk Karadžić, ili kako se to već zvalo u to doba, ali imate, zaista, i volim ljude koji poznaju, ili može čak pokušavaju da se pronađu u nekim raznim pričama, da vide da li mogu ovo i ono. Niko od nas nije savršen i čovjek treba da uči celog života i onda na kraju se raduje kada ostvari neku svoju priču. Vidim da si svoju svaku isterao do kraja i to mi je drago.
Hvala.
Mislim, govorim sada o tebi kao čovjeku koji je zaista opredeljen ka pozorištu, reći ću da si studirao i postdiplomski studij na univerzitetu u Tel Avivu, da si radio u laboratoriji za reditelje u Lincoln centru u Njujorku.
Da, pa mislim, ja se trudim da se bavim svojim poslom što više mogu i na način na koji verujem i mislim da je pravi. Danas je to dosta komplikovano često, pa tako na neki način ne može čovjek ni u situaciji da može mnogo da se bira, da se bude ekskluzivan, ali naravno uvek pratim ono što je meni zanimljivo i pokušavam da sve su to, radio sam zaista razne žanrove, i komedije i drame i mjuzikle, ali dosta bih voleo da se posvetim nekoj klasici, čini mi se, dramskoj literaturi, klasičnoj dramskoj literaturi budućnosti. Ne znam da će za to biti prilike, jer danas se rade dosta manje forme neke i prosto nema puno mogućnosti za to u teatru.
Nekako ti je muzika uvek tu vezana, ide direktno uz teatar, voliš da režiraš muzičke predstave, muzičke drame, mjuzikle, odnosno jedno drugo nadopunjuje nekako.
Da, pa zato što se i bavim muzikom i to mi je neka strast druga, da kažem, pored teatra. Tako da da, imao sam prilike da radim dva puta neku operu u Madlenijanumu, radio sam neke muzičke predstave, da, u Izraelu sam radio tu divnu muzičku dramu koju su pisao muzikom Stravinskog i Ferdinand Ramuz je po libretu, tekstu njegovom, priča o vojniku i tako.
Predstava Barun na drvetu je ostala zabeležena kao jedna od onih koji... Da, pa neću redom, ali svakako opet dosta muzike i Boško Buha, ali opet neka tvoja priča koja je dobra.
Jeste, davno je to bilo. Nažalost, taj roman Itala Kalvina, koji je divan roman koji sam ja adaptirao, i zaista puno je tu rada bilo uloženo u tu predstavu i lepa muzika. Ona, nažalost, nije dugo igrala iz ne znam kojih tačno razloga. To je bila predstava koja je imala puno duha i puno dobre muzike, i to je jedna predivna knjiga koju predlažem svakome da pročita. Ona je i za dete i za odrasle.
Naravno da moram da postavim na kraju ono pitanje koje je neizostavno kada si ti u pitanju, to je jednostavno sudbina ljudi gde su u familiji svi onako povezani, vezani za umetnost. Samo kako je mamino mišljenje, dakle, ili Savita Seke Sablić o predstavi, da li je videla ovu postavku?
Videla je, pa dopadaju se, uglavnom su pozitivne, uglavnom je sve pozitivno rekla, naravno imala je neke sugestije, da kažem, neke su se ticale baš konkretno režije nekih scena, i a neke su se ticale glumačkih sugestija malih, koje mislim da su pomogle da se još malo neki detalji i još malo da se nešto tu doradi.
Hajde, kad smo se načeli, kako je kada ste sarađivali? Da li je to opterećenje ili lako?
Pa lako je zato što imate dobrog glumca u podeli koji vam donosi sve i nije potrebno puno toga što ti moraš tu da onda radiš. Najteže je raditi sa glumcem kome teško ide. Mislim, ima i talentovanih i netalentovanih, pa prosto, naravno, što je bolji glumac i reditelju je lakše. A s druge strane, možda je bilo nekog opterećenja u startu, ali mi smo već nekoliko puta radili zajedno, tako da sada više ne, a ja sam ipak kao napravio nešto, mislim, radim već duže vremena, pa sam se navikao da radim i sa njom, koji sa svakim drugim.
Generalno je nevezano za Seku, svakako je mnogo lakše raditi sa ostvarenim ljudima i kažu da su oni uvek komunikativniji nego oni koji se nisu ostvarili, nisu rekli šta treba, a možda nikad i neće.
A jeste, da.
Teško. Što je čovjek veći u svom poslu, to je onako zaista otvoreniji. Ma koliko to možda nespojivo zvučalo na prvi pogled, ali jeste.
Pa da, može biti.
Nema razloga ponekad, za suštu, nema razloga da. Za zavist, nema da. Razloga za mnoge.
Ima i onih odličnih kojima ni ne možeš ništa da, mislim, kako da kažem, ja sam još uvek, to zovu nešto, mlad reditelj, pa eto, ja se tako osjećam, pa zaista radio sam sa nekim glumcima kao što je Seka, u principu tog tako da njima ne, kako gažem, moraš se na neki način sa izvesnom opreznošću da ponekad prilaziš, jer oni imaju godine iskustva iza sebe i stotine predstava, a ja imam koliko, 25.
Stefane, 7. decembra, rekli smo, naredna.
7. decembra je naredna predstava u Zvezdari. Jeste, ja se nadam da će ona, što ste rekli, dugo biti na repertuaru i da će igrati najmanje 100 puta, ako ne i više od toga. Ja mislim da se publici dopada predstava, da ona publika prati sa jednom velikom napetošću, ljudi posle citiraju neke replike, neke situacije, razgovaraju, vidim da su inspirisani da razgovaraju o predstavi, o likovima, čak i posle nekoliko dana kažu da im se vraćaju scene.
Šta ti zamisliš, da si neka kraljica, trošiš moje pare, šljemaš moje piće?
Eto, jedne na primjer. Dobro izvučenje.
Stefan Sablić, reditelj, bio naš gost emisije Vreme sporta i razvoja. Mnogo hvala, Stefan.
Hvala i vam.
bi moglo i ono što jeste. Ovde i pametno u ludnicu smeste. I pošten čovek ispadne budala, jer mora da igra igru bez morala. Ti možeš da ideš gde hoćeš, a ja sam tu gde sam. Ti možeš da budeš šta želiš, to što jesam. Stara priča, uvek ista. Stara priča, uvek ista. Život je ovde obučen u rite, delimo se na gladne i na sitne. Istina se u blatu kupa, cena životu nije skupa. Gubi onaj ko najmanje ima, podsmeh je svima. Ko izdrži, taj će da blista. Ko izdrži, taj će da blista. I sebe i druge. I sebe i druge. I sebe i druge. Pasi život po meri čoveka, sirotinsko carstvo sve nas čeka. Sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo,
sirotinsko carstvo.
Po meri čoveka, ko izdrži, taj će da blista. Ko izdrži, taj će da blista. Sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo.
Ja sam Dževad Prekazi, fudbalski trener u OFK Beogradu, gde treniram kadete. Emisiju Vreme sporta i razonode još od detinjstva sam slušao, a i dan dana slušam, i dok sam živ slušat ću.
To zaista obavezuje. Hvala na lepim rečima uvaženom fudbalskom poslaniku i treneru Dževadu Prekaziju. Partizan je završio svoj meč sa Novim Pazarom 3-0, kažem, on je završio zato što je bio bolji. 3-0 za Partizan, dva pogotka Ninkovića i jedan gol Božinova. Poluvremena na utakmicama engleske premijer lige: Chelsea Norwich 0-0, Everton Aston Villa 3-0, Newcastle Leicester 0-1, Southampton Stoke 0-1, Swansea Bournemouth 2-2, West Bromwich Arsenal 2-1. Danas odigran ranije meč Watford Manchester United 1-2. Evo, u ovom terminu smo navikli da slušamo viteza kulinarstva, akademika gastronomije i čoveka iz Guinnessove knjige rekorda. Pa dobre navike nećemo menjati. Pozdravljamo srca Milijana Stanića. Dobro veče, dragi naš Milijane.
Dobro veče i puno pozdrava iz Kosjerića. Evo, već je kiša počela i sneg promenjala, tako da otprilike ujutro možemo očekivati i snežne pahulje, odnosno da se zabele bar brda oko Kosjerića.
Ja ne znam čime se baš tačno hrani ovaj Novak Đoković naš, ali baš je odigrao onako kao da je, lepu hranu u vašem kraju jeo.
Vidite, iako se nalazim na jednoj predivnoj slavi kod prijatelja, to je negde 30-ta gostiju, malte ne i taj slavski obred smo mogli da preskočimo, svi su bile oči uperene u taj famozni televizor i u našega Nova, svima je preče otprilike da gledaju Nova, što je dobro, nego eto taj slavski, uspjeli smo i to da odradimo, i tako da smo celo vreme polno pratili što radi naš Nole i nadamo se da će sutra Nole uspjeti da briljira i da pobedi, da postane i najbolji tamo na u Londonu.
Još jednom, dakle, da osvoji završni Masters turnir. Reka Skrapež mirno teče, a Milijana slušamo ovo večer uz predlog recepta, odnosno jelovnika za nedeljni ručak.
Pa tako, ja sam i ovaj meni ovde koji je na slavi pregledao i otprilike u svim domaćinstvima u Srbiji je tako, bez prasetine i jagnjetine ne može da se obavi taj slavski ručak, ali evo...
Kako ono kažu, kako najviše volim praginje, to je da, najbolje, prasetina i jagnjetina.
Ali evo ja predlažem za drugi dan sutrašnje slave i da čestitamo slavu koji danas svi slave, u moje ime, jel, i nadam se i u ime vaše.
Naravno.
E, tako je, jedan špikovani svinski but, odnosno svinski vrat špikovani za sutrašnji ručak umjesto jagnjetine i prasetine, ali evo šta nam sve je potrebno. Jedan svinski, znači vrat od 2 kg, 10 100 g suve slaninice, 10 čena beloga luka, jedna kašika senfa, normalno soj i biber, jedna kašika masti, 2 dl belog vina, reći ćemo na kraju zašto je potrebno belo vino, normalno folija i kašika brašna. Vrlo jednostavno se priprema tako što uskim nožem ubuši se, znači svinski vrat i tamo, a normalno beli luk i slaninica i seku se na malo krupnije kockice i tamo gde smo bušili nožem na izmenično stavljamo jedan beli luk, jednu slaninu i tako obiđemo ceo svinski vrat po dužini i okrenemo pa i sa druge strane, a onda posolimo normalno, premažemo senfom u jednu, u jedan plek stavimo kašiku masti, zavijemo u foliju i pečemo nekih otprilike 1 sat. E kada u tom međuvremenu meso će da omekša, mi lepo skinemo foliju i pečemo još nekih 20 minuta čisto da vrat porumeni. E kada meso bude pečeno, izvadimo meso da se ohladi malo da bi mogli da sečemo ga na šnicle. Onaj sos ili savt koji ostane u plehu, stavimo jednu kašiku brašna, sve to lepo izmešamo, dodamo belo vino, normalno soli i bibera po želji i dobijemo jedan savt koji ćemo, kada isečemo svinjski vrat na lepe uske šniclice ili šnite, sasvim sve jedno, prelijemo tim predivnim sosom i mogu vam reći da će bolje prijati svim gostima nego ova jagnjetina i prasetina koja se na ovaj dan spremala. Znači, špikovani svinjski vrat, oni koji nemaju, u svakoj mesari ima da se kupi, a pogotovo za sutrašnji dan drugoga našeg Mihajla Arhanđela. I to bi bilo veliko to i puno pozdrava iz Kosjerića. Još jednom da ponovim, sretna slava svima oni koji slave danas i normalno da ne zaboravimo malinu Impeks iz Valjeva koja nas uvek i svake subote daruje sa supama i čorbama šitaki i pečurke. Dovoljno je samo se javiti na telefon 069 600 211, ko se prvi javi dobit će u toku nedelje paket sa predivnim supama i čorbama i tako peče.
Hajde da ponovimo samo još jednom broj, Milijane, znači mogu se odmah javiti.
069 600 211.
E, hvala najlepše, hvala od srca, lepo se provedite, Milijane.
Hvala, puno pozdrava vama.
17:14, hajde da čujemo još jedan doprinos pravim stvarima u životu. Poetska reč, odnosno glas pesnika, glas poeta, Stop nasilju nad ženama. To je naziv poetske večeri koja će biti održana utorak u Sremskoj Mitrovici. Više o tome Gorjana Dabić.
Ispred internacionalne organizacije Škola di poezija delegacije Srbije, Udruženje balkanskih umetnika u Subotici i Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva sa sedištem u Kruševcu, na prostoru bivše nam države, to jest u svim regiona, organizuje akcije koje pre svega negiraju svaki vid nasilja s posebnim akcentom na nasilje nad ženama. U okviru ovih aktivnosti zakazan je skup pesnika koji će svojim autorskim poetskim vapajem pozvati ljude na razumevanje suzbijanje svakog vida nasilja, pogotovo nad ženama. S tim u vezi, ovoj akciji na jednom od mnogobrojnih lokacija u regionu uz pomoć književne zajednice Sremske Mitrovice na čelu sa Mirjanom Marković, u Sremskoj Mitrovici pridružuje se i sestrinstvo manastira Sveta Petka na Fruškoj Gori na čelu sa igumanijom Majkom Antoninom. Mati je i sama iskazala želju da svojim poetskim delom da doprinos ovoj akciji koja će lično kazivati na skupu u Sremskoj Mitrovici u kafe baru Jukon naspram biblioteke. Ovo ističem jer je poznato da je svetica Sveta Petka zaštitnica žena, te je samim tim i razumljivo da se pozivu odazove sestrinstvo ovog manastira. Žao nam je što ovaj skup inače zakazan za 24. novembar u utorak u svim centrima nije mogao biti održan u prostorijama biblioteke u Sremskoj Mitrovici zbog već zakazanih dešavanja. Zato dugujemo zahvalnost vlasniku kafe bara Jukon, gospodinu Čedi Stanišiću i Mirjani Marković, predsjednici književne zajednice Sremska Mitrovica, na angažovanju i ustupanju prostora za ovaj pesnički skup. Sada bih pozvala sve zainteresovane, sve ljubitelje poezije, sve pesnike da nam se pridruže u 18 časova u utorak 24. novembra ove godine. I to one iz Sremske Mitrovice, Šapca, Šida, Beograda i okoline, svi koji su blizu naravno i kojima to odgovara, u kafe baru Jukon kako bi dali doprinos akciji koja pre svega negira svaki vid nasilja, a pogotovo nad ženama. Dobro nam došli.
Žene su tople.
Ajmo sad svi!
kad su zaljubljene.
Ja sam Renato Grbić, ala sa Dunava. I riba bolje grize dok slušamo Vreme sporta i razonode.
Vihorno krilo Predrag Pašić ostao je u srcima ljubitelja svih klubova našeg fudbala, bivše nam zemlje, iako je naravno najznačajnije i najdrže i najbolje partije pružao u bordo dresu svog Sarajeva, voleli su ga i navijači drugih klubova. Predrag Pašić je glavni protagonista naše redovne rubrike Legende, koji s ljubavlju, pažnjom i umećem rade naše poštovane kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić.
Koračaš i nosiš kroz život pomisao da od trenutaka što upravo promiču sagradiš hram izmešten iz vremena. Ali vreme je to koje nosi sudbinu i dugo oblikovani svet. On je ponosan na sve što je uradio, a ima poštovanje i za ono što ga je slučajno ili nenamerno mimoišlo. Proslavljeni sarajevski i jugoslovenski fudbaler Predrag Pašić.
Gospodine Pašiću, ja vas pozdravljam i želim svako dobro i veliko vam hvala što ste se odazvali našem pozivu da bar na kratko podsjetimo na vaše bogate sportske dane fudbalske. Slušalci Radio Beograda i tekako će biti obradovani ovim razgovorom, jer nije vas dugo bilo, a ostali ste zapamćeni.
Pa hvala vam prije svega na pozivu i čast mi i zadovoljstvo da budem gost. I ovim putem pozdravljam i vas i slušalce.
Rođeni ste u Sarajevu, ako se ne varam, 18. oktobra 58. I kao mali, da li ste razmišljali da će fudbal biti i tekako deo vašeg života?
Rodio sam se u porodilištu koje se nalazi tačno iznad stadiona Košovo, a moji roditelji su živjeli isto tako pored samog stadiona Košovo, tako da mi se čini da je to bila neminovnost i ta lopta koji sam prvi put šutno, bilo je nešto što mi je odmah prirasto srce.
Ko izuzetno talentovan, bili ste član svih selekcija Sarajeva, pionirske, juniorske i seniorske. Sa fudbalskim klubom Sarajevo, veliki uspeh, 1976. osvajate juniorsku titulu prvaka Jugoslavije.
Pa da, to je plod jedne generacije, gospodin profesor Franjo Božur i Branko Popović, koji su sada bili pri fudbalskom klubu Sarajevo, su napravili selekciju po osnovnim školama i ta prva selekcija bila je birana između 1500 dječaka trećeg razreda svih osnovnih škola. Među tom djecom izabrano je 100 dječaka, najtalentovaniji posle tog testiranja. Od tih 100 dječaka, devetorica nas je završilo kao osvajači kupa bivše Jugoslavije, a posle toga nas devetorca smo nastali u seniorskom timu i bili smo nosioci šampionske titule koje osvojilo Sarajevo i mislim da je to bio u stvari plod te selekcije i tog odabira. Danas, nažalost, klubovi nemaju mogućnosti da se bave puno tim prvim selekcijama. Drugačija je situacija, danas je tržište, igrači, novac, tako da je to bilo u ta vremena puno drugačije.
Sve te dobre igre u juniorskoj ekipi doveli su vas i do prvog tima. Odigraćete 203 utakmice za Sarajevo, dali ste 44 gola i ono što treba istaći, bili ste čak i kapiten Sarajeva, tako?
Pa da, proveo sam 19 godina u Sarajevu u svim selekcijama i u prvoj ekipi 9 godina, dva profesionalna ugovora. Bio sam kapiten te ekipe i bila mi je čast i kažem, to je bio prije svega rezultat grupe i momaka koji su zajedno proveli nekih 15 godina od neke 8. godine i mislim da je to bio osnovni razlog zašto smo osvojili titulu, jer je to bilo veliko iznenađenje u odnosu na veliku četvorku da se bavio klub i da je pomrsio račune velikoj četvorci.
Sarajevo je 1985. osvojilo i titulu prvaka bivše Jugoslavije i te sezone ste proglašeni za najboljeg igrača Jugoslavije.
Pa jeste, zaista sam igrao jako dobro, bio sam u formi, ali sigurno je da nije bilo mojih saigrača, da to ne bi bilo tako, i sigurno je da sve to su plod timske igre i tima koji je stvaran toliko godina.
Sad ćemo se vaših igara po levoj strani, driblinga, a sigurno i poštovanja vas kao izuzetnog igrača, izuzetnog sportiste. Pašiću, vas su poštovali vaši protivnici.
Sport je u to vrijeme dao priliku za vaspitanje omladine kao što bi to trebalo da bude i danas. To je divno mjesto gdje se ljudi vaspitavaju i sigurno da je on utjecao i na moj karakter, i ne samo moj, nego svih nas. Ja danas imam školu u kojoj pokušavam putem sporta u sportskom okruženju da vaspitavam djecu, što je sigurno dobro, jer se u sportu uči kolektivu, disciplini, higijeni, zajedničkom načinu razmišljanja, tako da je sport predivno mjesto za stvaranje sportske ličnosti i karaktera. Iz tog razloga sigurno da, ako je bilo kod ljudi poštovanja, sigurno da je sport bio zadužen za to, sigurno je da naravno i kućno vaspitanje ima dosta utjecaja, ali je sport predivno mjesto za odgajanje i stvaranje ličnosti.
Kao takav sportista zaslužili ste naravno s pravom da budete i u reprezentaciji Jugoslavije. Odigrali ste 10 utakmica za reprezentaciju i kao član reprezentacije bili ste i na svjetskom prvenstvu.
Pa ja sam prvi put obukao dres reprezentacije sa 12 godina, a pokojni Ćele Bilotić, koji je bio legenda jugoslovenskog fudbala, čovjek koji je birao talente po čitavoj Jugoslaviji, napravio tu prvu selekciju. U toj prvoj selekciji je bio Vlatko Vujević, Baka Slišković, ja i Vlatko Krmpotić i dosta igrača koji su na kraju dobacili do A selekcije, tako da sam odigrao i za pionirsku, kadetsku, juniorsku, olimpijsku, mladu i A selekciju. Nažalost, najmanje sam utakmica odigrao u A selekciji, to je bio plod prije svega dvije teške povrede, dva teška loma noge koje sam imao u karijeri, tako da mislim da nisam odigrao dovoljno utakmica na osnovu svog kvaliteta.
Ali posle igranja u našoj zemlji vi ste otišli u inostranstvo, bili ste najprije u Stuttgartu od 1985. do 87. Odigrali ste 46 utakmica, postigli 7 golova, a bili ste i u Minhenu 1860. Kako ocenjujete taj deo vaše fudbalske karijere?
Pa, kao što i sami znate, bilo je pravilo u bivšoj Jugoslaviji da tek posle 28 godina možeš da odeš u inostranstvo, i svi mi iz bivše Jugoslavije što smo vani isključivo radi novca. Dakle, ja sam otišao u Stuttgart i u želji da zaradim nešto novca da bi mogao posle karijere da se bavim nečim drugim. Odigrao sam 2 godine, nisam bio previše motivisan za neki sportski rezultat, iako je naša ekipa bila jako dobra, bili smo vice prvaci 1 godine, i to je jedno divno iskustvo. Prvi put u životu sam živio i vidio kako u 2 različita državna sistema, tako da mi je to bilo veliko iskustvo i prvo upoznavanje sa kapitalizmom i načinom razmišljanja ljudi izvan Jugoslavije.
I neminovno došao je kraj karijere, međutim niste ostavili fudbal evo do današnjeg dana. Rekli ste, gospodine Pašiću, imate školu fudbala. Koliko se sada razlikuju ove talenti od onog vašeg vremena kada ste vi kao mali pikali fudbal u Sarajevu?
Pa ogromna je razlika, kompletan svijet je doživio neku vrstu transformacije ili te globalizacije, tako da je sve pore života, pa tako je sport sasvim drugačiji u odnosu na ono vrijeme. Kapitalizam sam po sebi izbacuje emociju, a u vrijeme kad sam ja igrao postala je emocija, postala je istinska ljubav prema klubu i prema bojama. Danas se sve to plaća novcem i emocija ima sve manje i manje utjecaja. Ono što je u radu sa djecom potpuno drugačije, to je da i pristup roditelja i vaspitanje djece je sasvim drugačije od onoga u kome smo živjeli mi. Danas se puno lakše živi, puno neobaveznije, puno manje djeca imaju odgovornosti i puno se manje vaspitavaju sa puno odgovornosti danas. Nažalost, djeci roditelji omogućavaju jako puno stvari koje u moje vrijeme nije bilo. Tako da mislim da postoji velika razlika u samom pristupu života, pa tako i fudbalu.
Hvala vam, gospodine Pašiću. Hvala, evo nekako najviro emocije sećamo se vaših igara i zaista nam je drago što ste deo vaše životne fudbalske priče posvetili slušaocima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i Razonode. Naravno da vam želimo puno sreće, puno uspeha i zdravlja i naravno pre svega tog pedagoškog rada sa mladima, da im prenesete makar deo vašeg bogatog fudbalskog iskustva.
Hvala vam na lijepim željama i ja isto tako želim i vama i slušaocima sve najbolje.
Kada me zore opet nasmejanog sretnu, bit će to moj novi mir i dalje ću teći cvetnim poljima, knjigama i slikama, teći ću i dušama i uspomenama. Nekadašnji fudbaler Sarajeva i reprezentacije Jugoslavije, Predrag Pašić.
Pozdravljam slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i Razonode. Ja se zovem Predrag Pašić, igrač fudbalskog kluba Sarajevo i reprezentacije bivše Jugoslavije.
Zajedno smo rasli, grad ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Iz potrebe vića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio teta, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svine divole. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, Sarajevo ljubavi moja. Kada prođu zime i dođu lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubavi im daj. Šetalište tamno uz desi mazri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brijeg. Park i kosa bijeli, al otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će tar, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja, Sarajevo ljubavi moja.
Se 17:35, još jedan uspeh naših sportista, državna reprezentativka u skvošu Jelena Dutina, verujem da je pamtite iz prethodnog gostovanja kod nas, pored ostaloga, mnogo više po njenim uspesima. Dakle, osvojila je otvoreno prvenstvo Rumunije u Klužu i naravno, odmah smo je pozvali da se obradujemo zajedno, da podelimo radost sa njom i sa slušalcima. Jelena, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče.
Boga mi, lep uspeh, prvo mesto i tron za koga se borilo čak 120 takmičara.
Tako je. Moram da se pohvalim, zaista sam imala predivno iskustvo u Rumuniji. Pozvana sam, dobila sam wild card pozivnicu za njihov turnir, koji je zaista specifičan po mnogo čemu. Održavao se u jednom shopping molu, je bio stakleni teren za skvoš, pored dva kluba u kojima se održavao turnir, tako da je zaista bilo interesantno igrati tamo.
Jesi uspjela malo da doznaš kako je interesovanje recimo u Rumuniji za skvoš?
Pa mogu reći da su oni zaista u usponu i jako uložu u sport i u sportiste i u promociju samog sporta, skvoša, tako da zaista sam se oduševila kako oni razmišljaju o napretku skvoša. Da.
Boga mi, ova sezona je lepo počela po tebe, najprije trofej Beograda, pa onda mnogo lepih stvari, evo, bit će toga možda još.
Jeste. Pa.
Ne mora sve ove godine da ostaje. Pa do godine, Bože zdravlje.
Jeste. Moram da kažem, zaista sam imala pripreme celo leto, sam se pripremala za ovu sezonu, počela je, kao što ste rekli, lepim turnirom Trofej Beograda, koji sam uspela da osvojim. Posle toga sam imala još jedan turnir u Rumuniji, u Bukureštu, i evo sada je otvoreno prvenstvo Rumunije, na koje sam zaista ponosna.
Ko su bili glavni konkurenti?
Pa mogu reći da je zaista iz raznih zemalja bilo učesnika, tako da je bilo na internacionalnom nivou takmičenje.
Novak Đoković, si stigla malo da pogledaš, bio je u punoj formi.
Jesam, opčinjena sam zaista njegovom igrom i ja mislim da on pravi uzor za mlade ljude i kako nas on predstavlja u celom svetu, Srbiju kao i srpski sport.
Nekako smo govorili baš i sa Radmilom Armenulićem, našim poznatim teniskim stručnjakom, posle meča. Novak ima stvarno taj mentalni sklop savršen, mentalni momenat, tu volju, to umeće da se isključi, da zaboravi sve što je ružno, da se vrati, ponekad možda malo udari po onom reketu, ali ništa ne nadoknadivo, naprotiv. Dakle, upravo to donosi i skvoš na neki način.
Jeste. Ljudi možda ne vide to kod sportiste, misle da je samo ta fizička možda spremna ili tehnika najbitnija, ali u stvari taj mentalni sklop je jako bitan u sportu i to vas nekako dovodi do pobede. To je jako bitna stvar, jer prosto u takvim situacijama, u napetim stvarima, kada je najteže, to je ono što vas dovodi do kraja, do pobede.
Novak Đoković je pored šljake betona i trave dokazao da se odlično snalazi na parketu sa bržim lopticama, to je jedna poput ove koju sam ja dobio i hvala ti mnogo, skvoš loptica, autentičan, čuvaće onako s ljubavlju. Dakle, i Novak ume dobro da je i ljude koji su tamo, ipak je prvi reket sveta.
Jeste, i on se oprobao u skvošu, jeste u Dubaju i eto, to je, kad pročitamo takve vesti, to je jako lepa vest i za naš sport da čujemo i da je on probao skvoš.
Šta ti kažu prijatelji, šta kažu članovi tvog kluba Skvošland?
Pa zaista su oduševljeni. Kada sam došla sa turnira i kad sam im pokazala pehar, zaista su i bili oduševljeni i čestitke sa svih strana. Mada moram reći da u Srbiji još skvoš nije toliko popularan i da i dalje pitaju ljudi šta je to, kako se to igra i da negde ne razumeju taj trud koji jedan sportista i makar u skvošu provede i kako u prirodi trenirajući, tako i na skvoš terenu, koliko ulaže i za tu svaku medalju. Tako da nadam se da će se to vremenom popraviti.
Da li se u međuvremenu menjala adresa Skvošlanda i kako je situacija sa Pionirskim gradom, to jedno vreme baš bilo onako rak rana, zaista.
Pa jasno, mislim da je i dalje to aktualna tema. Evo, već 12 godina skvošle na toj lokaciji, a nadam se da će ostati što je duže moguće.
Nedavno nam je bila i predstavnica koja je prvakinja u bowlingu, divna Danica, i kaže da je posle emisije imala veliko zadovoljstvo da je dočekala na devojčica od 8 godina, a potom jedna gospođa od 40 i nekoliko godina, sad nisu otprilike u najboljim godinama, i da eto, delo je čak i ovo medijski. Pa ćemo i sada još malo da kažemo zašto je interesantno i šta je sve potrebno za skvošland. Zaista, za skvoš generalno, pa i za skvošland, naravno. Ne treba mnogo, samo dobre volje zapravo.
Ne treba. Zaista je specifičan sport, interesantan. Definitivno se svakome svidi koga proba. I sport je od 7 do 77 godina. Ono što vam je potrebno je sportska oprema, kao što su majica i šorts, patike i reket, tamo možete da dobiti na licu mesta i lopticu. Pravila pravila su vrlo jednostavna, sve se uči na licu mesta, tako da bi zaista pozvala sve da dođu da probaju skvoš.
Kakva je situacija po Srbiji po tom pitanju?
Pa po Srbiji ne raste broj otvaranja, da kažem, klubova, što je tužno, ali eto, borba je svakodnevna, pošto je u prestonici takva teška situacija, onda mislim da se to odražava i na ostale klubove, ali nadam se da će se popraviti situacija, kao ono što je u Rumuniji, na primjer.
Dobro, svakako bi bilo lepo. Pa i mnogi drugi sportovi su dokaz da, evo, i u Rumuniji, i u Azerbejdžanu, i u nekim drugim zemljama gore na istoku, da zaista ulažu u te neke sportove. Yes. I to se konačno pokaže. Azerbejdžan je dobio sada i odbojkašku reprezentaciju. Ulaganjem u neki sport zaista se dobije dosta. Ne može, ukoliko se samo gleda i navija.
Pa jeste. Mi smo zaista sportska nacija i kad pogledamo koliko imamo medalja svakodnevno od raznih sportova, mislim da moramo biti ponosni na naše sportiste. Neke druge zemlje žele da prosto imaju takve uspehe, ali prosto im ne ide kao što nama ide, i taj srpski inat je dokaz da prosto ništa nije nemoguće. Tako da se nadam da ćemo mi napredovati.
Evo i malo ću sebi pričam, a podelići sa poštenim slušalcima, Anđelko Dragičević, koji je bio naš prvi gost, koji je evo osvojio olimpijsku normu. Dakle, pored svega što neke novine ružne pišu, čak i u sportskim se nađe na 23. strani negde 5-6 redova da je čovjek osvojio olimpijsku normu. Mi smo ga naravno odmah pozvali, bio prvi gost danas u emisiji, i zaista mi je uvijek nekako žao da to ostane, svi ti uspjesi negde sa strane, pored toliko lepih uspjeha naših divnih mladih sportista, gde ubrajam i tebe, da bome, da se priča o nekim glupostima i outsiderima, životnim outsiderima, gubitnicima.
Tako je, slažem se, jer svaki taj sportista je utrošio svoje vreme koje je najneprocenjenije, i prosto mislim da to treba poštovati i svaki taj uspeh ispratiti.
Hajde da pozovemo još jednom opet sve koji bi eventualno voleli da pogledaju za početak, da se uvere da nije teško i verovatno će se družiti, dakle.
Naravno, svakako bih pozvala sve vaše slušalce da saznaju nešto više o skvošu, a posle toga i da ga probaju. Kao što sam rekla, sve što im je neophodno, sportska oprema, reket, loptica, i mogu da igraju skvoš.
Hvala od srca. Jelena Dutina, državni prvak u skvošu i evo osvajač otvorenog prvenstva Rumunije u Klužu, bila je sa nama. Živa bila.
Hvala vama.
Koraci vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuće, kiše dolaze. U očima vatre gore, čitav svijet u jednom kadru. Crvena jesen oko njih leprša, kiše dolaze. Meni sve jedno je, pusto žgolema, čitav svijet u jednom kadru. Siva jesen oko njih je, a minute ko godine sad su. Luča pod oblačima, dama pašnjacima, šeta planinama. Lutam pod oblacima, strumama i bubnjevima, još korak dva. Na vrata usula, do slavu isičenja, pjevala kišama. We'll be right back.
na licima, pustoš golema, čitav svijet u jednom kadru. Siva jesen, oko njih je, a minute, godine sad su. Lutam pod oblacima, livadama, pašnjacima, šetam planinama. Lutam pod oblacima, strujima i bunjevima, još korak dva. Na vrata usula, ko slavu ističe ja.
Ja sam Dubravka.
Ja sam Saša.
Mi smo grupa Rezedo, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
U 12 minuta do 18 časova, poštovani slušalci, evo i konačnih rezultata utakmica Bundeslige, bilo ih je 5 na programu ovog popodneva. Borussia, Menhem, Gladbach, Hannover 2-1, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen 1-3, Köln, Mainz 0-0, Stuttgart, Augsburg 0-4 i Wolfsburg, Werder Bremen čak 6-0. Od 18 časova i 30 minuta igraju Schalke i Bayern München. Poluvreme na utakmici Francuske lige 1, Lorient, Paris Saint-Germain 0-2. Vođstvo gostiju, dakle 2-0 posle prvog poluvremena. A što se tiče Španaca, jedna utakmica pri kraju, igrana je od 16 časova, još uvijek traje, Real Sociedad Sevilla 2-0. Zbog onih koji nas nisu pratili od početka, koji se nam se kasnije pridružili, ponavljamo rezultate Superlige Srbije: Voždovac OFK Beograd 2-3, Javor Vojvodina 0-1, Radnik Surdulica Rad 1-1 i Partizan Novi Pazar 3-0. Idemo sada do ustanove kulture Palilula i pozdravljamo Veru Ilije. Vera, dobroveče vam želim.
Dobro veče, kako ste?
Hvala najljepše, evo pokušavamo da shvatimo da je vreme da jesen dođe, pa i vremenski.
Pa mislim, zadnje je vreme, što bi se reklo. Mislim da je ovo ipak prirodnije nego one visoke temperature, ali počnemo i volimo sunce, pa se nadamo da će u nekim narednim danima da nam se vrati.
E, tako je. Vera, šta imate na programu narednih dana? Dakle, pregled dešavanja u narednih 7 dana u ustanovi kulture Palilula.
Evo, pa evo, već večeras u 20 časova je jedna dobra komedija koja se zove Luda žurka, dok je sutra u 14 časova za naše najmlađe dečija predstava Kviz dobra i zla. Sutra uveče u 20 časova je predstava Indigo, a 24. znači utorak možemo pogledati predstavu Damski gambit. I za promjenu malo muzike, odnosno koncert kulturno-umetničkog društva Boč, nas očekuje 25. u 20 časova, odnosno za tim koncertom, ali 26. u 20 časova je još jedan koncert kulturno-umetničkog društva, odnosno nacionalnog ansambla Kolt. 27. u 20 časova jedna dobra predstava koja se zove Lovci na miraz, i za koju ćemo ovog puta podeliti dva puta po dve karte vašim slušalcima.
Dakle, da ponovimo, zašto delimo karte?
Delimo karte za predstavu komediju Lovci, koja se zove Lovci na miraz i koja je na programu 27. novembra u 20 časova.
Dobro.
U našoj multimedijalnoj sali 23. je otvoren izložbe Vizualizator, a dok iste večeri samo u drugom delu naše ustanove kulture, koju zovemo Potkovica, otvaranje izložbe u Lupudusa. 24.11. je tradicionalno književno veče Radi i prijatelji, a 26. za naše najstarije sugrađane penzionere besplatni bioskop od 12 do 14 časova, i 27. književno veče Sunčice Lučić. I to bi za sledeću nedelju bilo sve iz Ustanove kulture Palilula.
Hvala najlepše, Vera, od srca vas pozdravljamo. Hvala mnogo.
I vas također.
Vera Ilijev, dakle 3225099, 3225099, javite nam se ukoliko želite da pogledate predstavu Lovac na miraz 27. novembra, to je utorak veče, dva puta po dve ulaznice, 3225099, to je naš broj telefona, obezbedite sebi karte i pogledajte ovu predstavu. Idemo do Doma omladine Beograda, s kojim takođe intenzivno sarađujemo već godinama, a ovo je 12. kako smo u toj seriji. Milica Ševarlić, koja je ovako zaista zadužena za prave, lepe stvari, uključujući i da se slušalci obraduju, i ovog puta ima iznenađenja. Dočujemo najprije, Milice, šta nas to očekuje naredne sedmice u sceni u centru grada, na scenama u centru grada. Dobroveče i da čujemo.
Dobroveče, Željko, i veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo i ovog puta neke interesantne vesti o događajima koji publiku očekuju u narednim danima u Domu omladine. Već koliko večeras u okviru koncertnog ciklusa Amerikana jesen, koju organizujemo tokom novembra meseca, večeras u 21 sat slušamo popularni domaći band The Stray Dog. Oni su predvodnici lokalne Amerikana scene i u večeras u sali Amerikana Doma omladine promovišu aktualno muzičko izdanje Come Along Wind. Za sutra i preko sutra najavljamo jedan zanimljiv pozorišni program. Reč je o festivalu Brahms, odnosno o beogradskoj reviji atipičnih, autohtonih, alternativnih malih scena. Predstave koje u sebi spajaju u pozorišnu umetnost i muziku, i ono što je interesantno da kažemo, to je da svi zainteresovani mogu podići besplatne ulaznice u našem holu i danas i sutra i preko sutra od 17 časova pa do početka predstave, a predviđeno je da svi posetioci po završetku predstave ostave u kutije predviđene za to na izlazu onoliko koliko smatraju da predstava zaslužuje. Dakle, ulaznice su besplatne, a po sopstvenoj proceni određujete koliko cenite teatar i koliko vam se dopalo ono što ste videli. A šta ćete sve to gledati? Sutra uveče u terminima 16, 17 i 18 predstava Inner Lights, unutrašnja svetla, jedna vrlo interesantna postavka gde se oslanjamo na sva druga čula, odnosno osim čula vida. Sutra u 19.21.30 gosti iz Hrvatske, predstava Dream of Life u režiji Ivice Buljana i Senki Bulić, koja i u ovoj predstavi nam predstavlja Patti Smith, odnosno ova predstava je posvećena Patti Smith, koja je na njujorškoj umetničkoj i muzičkoj sceni početkom 70. godina prošlog veka igrala veoma, veoma značajnu ulogu. U ponedeljak od 18. sati predstava Loša kopija života po tekstu Milene De Polo, reč je zapravo o jednom multimedijalnom performansu i možemo da kažemo jednom od prvih rap muzikala na ovom prostoru, za koju je muziku pisao Sky Winkler. I u ponedeljak u 20 časova u okviru Brahmsa gledamo predstavu Narodna drama po tekstu Olgi Dimitrijević, produkcija pozorišta Bora Stanković u Vranju u režiji Snežane Trišić, predstava koja je osvojila brojne nagrade. I za kraj festivala Brahms, koji, kao što smo rekli, predstavlja spoj pozorišne i muzičke umetnosti, najavljujemo i za ponedeljak jedan sjajan koncert u 21 sat u klubu Doma omladine. U ćemo Fernanda Saundersa, legendarnog basistu Luridovog sastava, koji je, osim što je sjajan basista i virtuozni pevač, kompozitor i producent, u svojoj bogatoj karijeri sarađivao je sa brojnim pop, rock i jazz zvezdama, sada dolazi sa jednom sjajnom ekipom muzičara i mi slušalcima emisije Vreme sporta i raznanode poklenjamo tri puta po dve besplatne ulaznice za koncert Fernanda Saundersa, ponedeljak 21 sat u klubu Doma omladine Beograd.
Hvala najlepše, hvala mnogo Milici Ševarlić. Čuli ste 3225099, 3225099, evo ulaznica za vas za ovaj divni koncert. Da samo na kratko konstatujemo da su završene utakmice Engleske premier lige, evo rezultata: Watford Manchester United 1-2, Chelsea Norwich 1-0, Everton Aston Villa 4-0, Newcastle Leicester 0-3, Southampton Stoke 0-1, Swansea Bournemouth 2-2 i West Bromwich Arsenal 2-1. Završena je utakmica španske primere: Real Sociedad Sevilla 2-0, El Clasico počinje 18:15, igraju Real Madrid i Barcelona. A u pozorištu Puž premijera juče je bila prvi put izvedena krimi priča za decu Zlatna torta za zlatnu princezu. Reditelj Aleksandra Davis, koja je našeg porekla, govori u narednom prilogu zajedno sa glumcem Branislavom Zeremskim i naravno sa Brankom Kockicom.
Ovo mi je treći put. Inače živim, ja sam odrasla u Londonu, tata mi je u stvari Velšanin, Davis, tako ime, i onda dolazim ovde kad me Branko zove.
Govori srpski ko ja engleski.
Kao i
engleski. Never together. Ja tako engleski.
To ide, to je priča od inspektora Sherlocka. A on je Sherlock Jones. On hoće da bude kao Sherlock Holmes, ali ne uspeva. Samo još malo i tako.
Ba, srećan sam što sam u Pužu. Oni su, mislim, dali mi jednu slobodu u toku rada, u toku karijere i dali mi neku sigurnost u teatarsku. Ja sam im beskrajno zahvalan što su me zvali i osjećam se kao dete. Osjećam se kao dete i evo, divno nam je bilo na probama. Smejali smo se, uživali smo. Mnogo toga je moralo da ispadne zato što ne može, predstava ima svoju dužinu i materijal, odabrali smo materijal koji može da uđe u predstavu, ali nadamo se da će, ja sam, zahvaljujem se i mojoj dragoj rediteljki Saši koja me treći put zove u, nekako se nađu negde, se nađu neki reditelji i glumci, pa dobro sarađuju, dobro se razumeju.
Mi u pozorištu Puž smo oči u oči s publikom. Često palimo salu, tako da i mi vidimo, pa salu, reflektore koje svetle u sali, tako da vidimo našu publiku i mi i zaista imamo kontakt sa decom i cilj Puža je zaista katarza, dakle ne da deca nešto nauče, nego da se izmene na bolje. Dakle, ako u nekoj predstavi ima, postoji dečak koji kopka nos, on... dete to ne shvati, nego se prosto promeni i više to ne radi. To je cilj Puža i to uspevamo.
Mi trčimo zlozno i tak nam je isti. Mi mislimo pravo, jer mi smo početi. I sve snage, ruke trnu od sklekića, u pamet nam misli dođu, kao stihić do stihića. Mi trčimo zlozno i dah nam je isti, mi mislimo pravo, jer mi smo sportisti.
Mi trčimo zlozno i dah nam je isti, mi mislimo pravo, jer mi smo sportisti.
Ko je ovde sportista?
Ja!
U zamahu kad su tela i kad jure kao reka, čini nam se da su deca korak bliže do čoveka. I dah nam je isti, mi mislimo bravo, jer mi smo sportisti.
Mi trčimo zlozno i dah nam je isti, mi mislimo bravo, jer mi smo sportisti.
Mi trčimo zlozno i dah nam je isti, mi mislimo bravo, jer mi smo
candle.
men, in the villa of all men, stands a solitary candle. At the center of it all, at the center of it all.
Evo, čuli smo, poštovani slušalci, Davida Bovija u temi Black Starsa, njegovog novog albuma, koji tek treba da ugleda svetlo dana, a ovo je bila premijera, baš kao što smo u prošlom satu slušali prvi put i novu pesmu s novog albuma Party Breakersa posle 5 godina. Hajde da čujemo nekoliko reklama iz našeg studija, iz naše tehnike, pa da onda idemo na nove priče iz sveta kulture, javnog života, umetničkog života, idemo na sport.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojiljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Eko. Sportski spomenar.
Kad je bio poziv za reprezentaciju, onda 3 dana stvarno nisam spao. Presretan sam bio što sam dobio poziv da igram za reprezentaciju. U ono vreme za onu reprezentaciju Jugoslavije da je bilo mnogo, mnogo, mnogo dobrih igrača.
Gost, košarkaš Dragi Ivković Tvigi. Nedelja, 22. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Marijana Mićić i veliki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Pored toga što se trudi da vas informiše o svim dešavanjima u svetu sporta, ova emisija, dobro znate, vodi računa upravo o kulturnom umetničkom životu, te nađo smo taza informaciju da je nagradu zadužbine Miloš Srinjanski dobila Vesna Kapor za knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini. Vesnu Kapor možete videti na našoj stranici rts.rs u najavi ove emisije. Vesna je i naša draga gošća, gde ona okom, mi tu skokom i pozivom. Vesna, dobroveče, dobrodošli.
Hvala na pozivu, hvala, bili ste brzi i proletos u aprilu kada sam dobila nagradu Laza Kostić, tada ste me uključili, mislim da je to bilo prvo uključenje u radio, a juče je takođe vest prvi put pročitana na Radio Beogradu 2, dakle Radio Beograd i kultura, a ova emisija, evo Željko, ne da vam da uzmete reč, ova emisija za mene ima jednu divnu konotaciju, emotivnu, kao i za većinu nas iz nekog koji smo detinjstvo nekada davno, dakle, preživjeli sa očevima slušajući ovu emisiju, dok su oni navijali za Zvezdu, Partizan i šta se već tada dešavalo, negde u glavi, u mojoj glavi, u podsvesti, ova emisija ostala i vezana je za neke daleke, tople trenutke i kao što bi Miloš Crnjanski rekao, vi znate da ja imam jednu ludu teoriju sumatraizma, da život nije vidljiv i da zavisi od oblaka, rumenih školjaka i zelenih trava, čak na drugom kraju sveta. Tako, eto, sve se nekako poveže zgodno.
Ja ću zamoliti našeg producenta Srđana Manojlovića da nam pripremi izjavu Maje Vukadinović, kulturologa, koja govori o tome koliko je važno i kada se radi zapravo sa mladima i kada ljude treba učiti da čitaju. Nećemo sada ući u borbu sa onima koji radije piju rakiju nego što čitaju knjige, jer u redu da se popije neka rakijica i to je sastavni deo života, ali nekoga ko jednostavno je već vodio svoj život, ne vredi menjati ukoliko čovjek ne želi, ali s decom treba raditi. Deca kreću od roditelja, gledaju šta rade roditelji, pa onda počnu da čitaju od slikovnice pa nadalje.
Sigurno je tako, da. To je sve jedna porodična priča, međutim sada i mediji zaista, i škola je, svi smo mi zajedno na jednom velikom zadatku, u jednoj velikoj misiji, dakle, da, kako da formiramo sve svoje dece, kako da ne izgubimo, evo, možda zvuči patetično i glupo, ali zaista kako da ne izgubimo dušu u ovom vremenu potpune digitalizacije, otuđenosti, gde možete videti, pa dešava se to svima nama, ne mogu sad ni ja da se pravim nešto posebno drugačija ili drugačijom, da svi sedimo i držimo telefone u rukama, recimo u porodici, u nekoj dnevnoj sobi. I potrebno je nešto drugo, potrebno je čitati, a to zaista kreće od malih nogu, prvo vrtić, roditelji, pa potom škola i nastavnici književnosti, oni su zaista nešto neprocenjivo u našem društvu i sistemu, ali mislim da smo to potpuno zaboravili, da je sistem na to zaboravio i da i mnogi od nas roditelja to ne cene. Mislim, ja ne računam sebe u to, ali mnogi roditelji ne cene tu profesiju nastavnika, koliko ona velika i važna i koliko neki nastavnik može potpuno da vas impresionira i da posle krenete njegovim tragom, recimo.
Sećate se kako je to nekada bilo, kada dođe roditelj po pozivu, onda posle toga on naravno vas pitao svoje dete, sada su nastavnici počeli, odnosno roditelji počeli da vaspitavaju nastavnike, ide u kontrasmeru.
Nažalost, ima i neka fotografija koja kruži internetom, na jednoj strani, sećate se, 50. godine ili 60. i na jednoj strani za katedre su učiteljica i roditelj i direktor i prete đaku, a detetu, zbog toga što nije dobar, a sad se promenilo sa ove strane, dakle imamo roditelja, đaka, mame, babe, tetke i oni sadrže slovo učiteljima, da, kako bi trebalo.
Dobro,
sad smo otišli previše daleko, nemojte, danas je ovaj lepi dan, Aranđelov dan, tako da je srećna slava svima i Novak je napisao na ovoj kameri kad je pobedio, videli ste, srećna slava, tako da evo i mi da ne kvorimo previše, da ne idemo previše mračno.
Eto kakvi ljudi treba da budu zaista pravi idoli, Novak to zaista jeste, ne, zaista čega se on seti i kako radi taj mozak, to je neverovatno.
Vitez našeg vremena, eto, to, mislim, to je moje mišljenje. Ma da evo vidimo da se s jedne strane kreće neka kampanja koja je vrlo neprijatna i pokušavaju neki ljudi i njega negde da deplasiraju tu priču, međutim mislim da je to zaista i jedna ružna stvar, jer on jeste to što rekao vitez naših dana.
Mi smo već i pričali sa drugim gostima danas, dakle najostvareniji ljudi nemaju problema sa tim ni sa sujetom, tako da svi mogu da pljunu pod prozor ukoliko on dozvoli da bome. Hajde da čujemo na kratko Maju Vukadinović, kulturologa, doktor Maja Vukadinović.
Tu je pre svega važna uloga škole, uloga roditelja. Roditelji su ti koji treba najpre da deci ukažu pažnju na dobre i kvalitetne knjige, zatim njihovi nastavnici i na kraju tu su i mediji koji treba da promovišu kvalitetne knjige, kvalitetne autore, dobre sadržaje u svim oblastima kulture.
Evo i Maja Vukadinović je saglasna s našom dragom gošćom Vesnom Kapor i mojom malenkošću. Vesna, kako kolege reaguju na ovu lepu nagradu, još jednu lepu nagradu? I vi ste ovaj, ovako na završnom masterstvu ove sezone, što bi se rekli.
Evo jeste, zaista, pa ovo je najdivnija nagrada koju sam mogla da dobijem, zaista koja je mogla da mi pripadne, i to svi nekako znaju, jer pre nego što sam pošla kod vas, zvala me prijateljica iz Švedske i ona je lekar. Setila se da smo kao studenti, dakle da sam je još tada kao brucoš čitala Crnjanskog i kaže ti si bila zaboravila da to nije lektira za medicinare, pa smo svi mi morali na mali kurs književnosti kod tebe, čitali smo tako Crnjanskog, eto to beše to doba kada smo u studentskim sobama čitali neke pesnike, neke pise i zajedno, dakle svi bez obzira šta studiramo, to je bilo to lepo vreme. Ja se nadam da i sada ima takve dece i da se i sada to ponavlja. I dobila sam zaista mnogo poruka i divnih poruka i zaista verujem da su, osjećam da su iskrene.
Zaista nas je obradovala i vas i mene činjenica i podatak da je nagradu zadužbine Dositej Obradović za životno delo dobio Raša Popov, to večito dete. Još jedna legenda.
Jeste, on je na sajmu knjiga dobio nagradu za dečju knjigu. A pisao je, evo sad još jedan podatak, i evo ova priča o tome kako sumatraistička, kako sve na svetu ima neke čudne veze, kako smo svi vezani, a ta knjiga je o životima sportista, čuvenih srpskih i svetskih sportista, nagrađena Rašina knjiga na sajmu knjiga. Tako da, evo, sve se sklapa u jednu priču ovog popodneva.
Evo, Vesna Kapor u jednoj od svojih priča ili jednom od segmenata koje je odabrala za ovo naše druženje, koliko da obeležimo ovu lepu nagradu zadužbine Miloš Crnjanski, po sećanju se hoda kao po mesečini.
Priča mravi, u kojoj ima i malo slavske atmosfere. Oni koji budu čitali dalje, ja ću jedan uvod da pročitam. Nadam se da će to, da neće biti preterano. Jedno 5 minuta, recimo. Mravi, dakle. Guramo se u jutarnjoj plavkastoj svetlosti kuhinje. Deca, muž i ja. Toplo je i svetlo. Spremamo se za svakodnevne pohode. Posmatram grupice mrava kako naoko nesvesni jedni drugih jurcaju radnom pločom kuhinje. Zapravo ima ih svuda, gde god se okreneš. Ne smetaju mi. I nisam posebno uzbuđena zbog toga što se baškare i valjaju u ostacima našeg života. Voljeni muž iznenada se okreće. Molim te, ispitaj odakle dolaze ovi mravi, poludeću. Pošto primećuje da sam potpuno šokirana, nešto umiljatije dodaje. Ti to sigurno možeš. Gledam u okna prelivena belim, preko puta, u stanu, čiji se prozori kao dvojnici preklapaju sa našim, mlada, gipka devojka, za koju sumnjam da mi je dvojnica, sanjivo i usporeno, meša kafu. Prozori su nam toliko blizu da vidim magleno lelujanje pare. Uskačem na tren u oblačić pare iz njene kafe i duboko dišem. Odmaram se tako kod nje kad buka u našoj kuhinji u ranim jutarnjim postaje razdražujuća i teška. Izveštila sam se. Samo jedan udisaj, dosećani miris i vreme se rasteže. Sat usporava i za 5 minuta može se razmotati mnogo događaja. Uzica vremenskog fluida usporava. Na uzici lagano titraju glasovi. Otvaram oči, pošto je ispod kapaka sve postalo mlečno i zgusnuto. Obično biva tako. Međutim, jutros nema vremena za tu magiju. Naš petogodišnji sin vrišti. Prodornim visokim glasom. Ne zna da li je progutao metalnu kuglicu koja je u igri simulirala česticu atomijuma u Brislu. Ili ju je izgubio. Panično pišti, vrišti, kornjače izlače vratove iz oklopa. Naš matori desetogodišnji sin već ima svakojutarnji solo nastup. Odvrnuo je do daske zvučnik na mobilnom, RHČP, lupa po zaostaloj šerpi na stolu. Potom skače na sličnim akcijama potpuno razvaljen krevet i simulira nastup gitariste na koncertu. 5 do 8. Voljeni muž je u potrazi za ključevima kola. Desetogodišnjak oblači jaknu, kreće u patofnama i dugim gaćama. Teram malog pištavca da duboko diše i guta. Bar će se smiriti, mislim. Ako je progutao tu kuglicu, važno je da ona ode prirodno prerađivačkim putem. Čekat ćemo je večeras, ili tako? Obraćam se zgusnutim česticama prašine u obliku muževljevih leđa. Toliko prašine je ovde da ostaju stubovi kao siluete posle pomeranja tela. Kotrljamo se ka izlaznim vratima, kao klupko pasa, ili onih zečeva u dečoj pesmi. Ne znaš, igraju se ili se tuku. Napetost reži. Čini se da ćemo se zaglaviti u ragastovi početi da vrištimo u glas, prilično besni. Onda muška trojka zastaje. Ti nećeš s nama. Hladnoća iz hodnika mota se oko golih bedara. Samo što nisam. Okrećem ključ u bravi. Naslanjam leđa kao begunci u filmovima. Uf, razmiču se praškasti tragovi gužve. Tanka dvojnica sedi na radnom stolu, visoko podignute glave. Koncentrisana. Tišina se kroz prozor preslikava. Mravi nezainteresovano nastavljaju pohod. Jutro useljava mirise vlage. Maj je. Gledam na sat. Otkinuću jedan čas od liberalnog kuluka, samo da dišem. Moja prababarista razmiče vreme. Čujem glas. Samo srećne kuće imaju mravlje puteve. Hvala, to bi bio jedan deo, uvod u tu priču koju sam već naglasila kako se zove.
Mnogo hvala i vama, Vesna, baš je prijelo ovo, je prvo pravo, rekao bih, jesenje popodne, a Boga mi uzovi lepi praznik. Hvala vam od srca što ste bili s nama. Evo, želeo sam da malo podelimo radost zbog ove lepe nagrade.
Hvala i vama.
Da li je još uvek aktualan studentski kulturni centar u vašem životu?
Da, još uvek programi svake srede, uglavnom sredom, a kad moramo pomerimo za dan pre ili kasnije, uglavnom književne tribine, razgovori sa piscima, sa kritičarima, profesorima sa fakulteta, studenti dolaze, tako da još uvek se tamo dešavaju lepe i dobre stvari. I evo, pozivam slušaoce da na sajtu ili u Politici subotom pogledaju šta ima i da dođu na naše programe.
U kulturnom dodatku, divnom kulturnom dodatkom politike. Hvala, Vesna Kapor je bila naša draga gošća. Evo, poštovani slušalci i projekta Gitarologija, rekli smo da ćemo puštati zaista dosta numera narednih emisija, budući da je iza projekta Point Blank okupljeno čak 36 sjajnih muzičara iz sadašnje zemlje i bivše nam zemlje. Evo jedne fantastične numere koje je Dragoljub Crnčević sa Point Blankom odabrao za jednu od udarnih na ovom albumu. Numera u koju je gitaru, solo gitaru, sjajno svira, video je Džinđer Božinović, a na svoj način, ili možda čak drugačije od svog načina, ali fantastično, vokal će nam dočarati Dado Topić, dakle cela grupa Point Blank na okupu i jedan zaista fantastičan projekat koga preporučujemo od srca, to je izdanje Naše kuće, ali ne samo zbog toga. Poslušajmo Gitarologiju, Dado Topić, Džinđer Božinović i družina.
Betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak melskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stigove u glavi. Da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Oh, 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 oh
pravce u noći, na bulevaru senki još traže tvoje oči. Zašto ne laže i neće da se javi, a samo za nju čuvam neke lepe stihove u glavi. I svaki dan ko početak morskog bluza, na kiborgu mog klavira još uvek njena suza. Moj svet je džungla od asfalta betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. Da se za tebe više ne molim, oh, oh. Ali s tobom milion riječi da izgovorim, nikada neće biti dovoljno da shvatiš.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
Časova i 29 minuta, zaista vreme leti uz divne goste iz svih oblasti sveta koji nas okružuje i neka nam je što više dobrih i pozitivnih ljudi koji šire prave stvari, prave vrednosti u životu. Barcelona je povela u El Clasicu 1-0 golom Suareza u 11. minutu, dakle Suarez, Real Madrid, Barcelona 0-1. Još pola sata imamo, ovako i obično, materijala dokle god želite i to lepih priča. Evo jedne od njih. Čućemo Aleksandra Milkovića koji ima stand-up večer pod nazivom Konkretno o svemu i to u Novom Sadu. Aleksandar Milković.
Stand-up večer koje je dobilo radni naziv Konkretno o svemu je neki moj radni naziv za taj stand-up, pošto je svoje premijerno izvođenje ovaj stand-up imao u Pančevu 6. septembra u kafeu, odnosno u kafiću Štab Pogon. Ovo će biti zapravo drugo izvođenje tog celovečernjeg stand-upa u pozorištu mladih, u organizaciji pozorišta Promena. Dakle, večeras u 20 časova, negde do 21 i 15 otprilike, stand-up veče Aleksandra Milkovića, to jest mene, uz pratnju benda Veseli četvrtak band, studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji su četvrta godina, otuda i taj interesantan naziv. Pa eto, ako ste u prilici, bilo bi lepo da dođete.
Juče je u galeriji grafičkog kolektiva otvorena izložba umetnika koji se Joao Avaja de Carvalha. Joao Avaja de Carvalha, dakle izložba umetnika, a o tome nam govori Maja Španjević-Kešić.
Sinoć je u galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu otvorena izložba Joao Avaja de Carvalha, dobitnika Grand Prix na 47. Zlatnom peru Beograda, 12. međunarodnom bijenalu ilustracije. Izložba je otvorena organizovana u saradnji sa Centrom za portugalski jezik, odnosno institutom Camões u Beogradu, a predstavlja prateći program ovogodišnje manifestacije Zlatno pero Beograda. Joao inače učestvovao kao, takmičio se na Zlatnom peru već dva puta. 2009. godine je bio dobitnik nagrade Zlatno pero Beograda, a 2013. dakle dobio je Grand Prix. Ovim je dobio priliku da ove godine izloži samostalno svoje dela, dakle ima samostalnu izložbu u galeriji grafičkog kolektiva koja je otvorena juče u petak, a traje se do 12. decembra. Joao inače vrlo priznat portugalski ilustrator, zapravo prvobitno slikar, ali u poslednje vreme se bavi ilustracijom, sarađuje sa mnogim galerijama u Portugalu, kao i sa izdavačkim kućama dečije književnosti, kako u Portugalu, tako i u inostranstvu. Njegovi radovi su interesantni zato što imaju neku specifičnu poetiku, prilično je komično, a istovremeno duboko, tako da pozvala bih sve ljubitelje ilustracije i lepih umetnosti uopšte da posete Galeriju grafičkog kolektiva i pogledaju ovih 40 radova koji su ovde izloženi.
E, sada ćemo malo da skoknemo do Smedereva, do Đurđevog grada. Odande nam se javlja Marija Aničić. Naime, od 26. do 28. novembra u Smederevu će se održati dva međunarodna takmičenja u streljaštvu.
Streljačka družina Smedereva sledeće nedelje organizuje dva međunarodna turnije vazdušnim oružjem za mlađe kategorije i takmičenje će se održati po kalendaru Streljačkog saveza Srbije. U dva dela, podnevno je takmičenje, u petak 27. novembra biće održan Grand Prix Smedereva, a u subotu 28. novembra Walter Youth Cup. Obe takmičenja naravno održat će se na strelištu koje se nalazi u sportskoj hali Smederevo i jedino je namenski projektovano strelište u Srbiji za ovaj sport. Grand Prix Smedereva je takmičenje koje obuhvata discipline vazdušnim oružjem, puškom i pištoljem u muškoj i ženskoj kategoriji, a takmičiće se strelci uzrasta do 16 godina, do 18 godina i do 20 godina starosti. Ovo takmičenje će biti i ekipno i pojedinačno, u njemu nema finala, u svakoj kategoriji biće podeljeni pehari i medalje za ekipne osvajače medalja i kao i medalje za pojedinačne rezultate. Walter Youth Cup također obuhvata discipline vazdušnim oružjem, puškom i pištoljem u muškoj i ženskoj kategoriji, ali ovoga puta učestvuju svi strelci koji su starosti do 20 godina, to su dakle strelci od kojih su najstariji 95. godište. Oba takmičenja u svim kategorijama održat će se na elektronskim metama i po pravilima Međunarodne federacije streljačkih sportova. Očekuje se učešće više od 100 strelaca iz 5 zemalja, iz 6 zemalja, Bugarske, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne, Hercegovine i naravno Srbije. I oni će u ova dva dana napraviti više od 200 nastupa. Ovo takmičenje u Smederevu organizuje se po prvi put i mi kao organizatori nadamo se da će postati tradicionalni turnir koji će narednih godina u Smederevu okupljati najbolje mlade strelce Evrope.
Svim slušalcima Radio Beograda preporučujem toplu emisiju Vrijeme sporta i Razonode. Vaša Jadranka Stojaković.
18:35, čućemo sada i Jovana Risića koji nam najavljuje festival srpskog filma Fantastike za koji trenutak, jer smo malo u nekom gubitku veze na trenutak samo. Naime, oslabila nam je linija, ne nama nego gospodinu Risiću, ali u svakom slučaju festival srpskog filma Fantastike je nešto što je pred nama i što će vas, verujem, zanimati. Nadam se da ćemo uskoro čuti gospodina Jovana Risića, dotle da pogledamo kakva je situacija na utakmicama u Evropi. Real Madrid-Barcelona i dalje 0-1 golom Suareza, Lorient Paris Saint-Germain 0-2. Tek su počele utakmice Schalke-Bayern, Alkmaar-Herenveen i Manchester City-Liverpool, svuda bez golova 0-0. Predlažemo vam da posjetite sutra prepodne i koncert soprana i violinistkinje Radmile Vardalić, najboljeg mladog umetnika u 2014. godini. Ona je, verovatno znate, i član kvarteta Rocher, a ovoga puta imaće svoj prepodnevni koncertni matine na Kolarcu, pa navratite. Šta vam još predlažem? U ponedeljak u Muzeju Smederevu počinje 16. međunarodna smotra arheološkog filma. Zatim ima i drugih stvari o kojima ćemo govoriti, na primjer od 23. do 29. novembra u dvorani Kulturnog centra Beograda i Art bioskopa muzeum biće makedonskog filma, savremenog makedonskog filma, pogledajte. A evo, kako smo najavili, Jovan Risić će nam najaviti zapravo festival srpskog filma Fantastike. Jovane, nadam se da se čujemo ovom prilikom, dobro večer vam želim.
Halo.
Evo, čujemo se odlično. Dobro veče.
Dobro veče.
Evo, izvolite da čujemo ono što je najbitnije za ovaj festival koji je, rekao smo već, kad i gde se održava.
Znači, festival je, znači, bit će održan na dva mesta, onako tradicionalno kao svake godine. Znači, ove godine se održamo u Studentskom kulturnom centru od 24. do 27. novembra i imat ćemo takođe jedan manji program posvećen našem gostu Lambertu Bavi i njegovom pokojnom ocu Mariju Bavi u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Znači, na dva mesta, vrlo bogat program. Znači, ove godine naše imamo tri vrlo ugledna gosta. Imamo Lamberta Bavu, autora kultnog filma Demon iz 80. godina, to je ovako bio veliki hit među ovako mlađim naraštajima, horror film. Njegov otac Mario Bava je jedan od rodonačelnika italijanskog horror filma, tako da ćemo u kinoteci pored filmova starijeg, mlađeg Bave pustiti filmove starijeg Bave. Zatim tu je Sergio Stivaletti, koji je još pre nekoliko godina bio kod nas, to je majstor specijalnih efekata, koji je blizak saradnik bio i Marije i Lamberta Bave. I naravno turski horror režiser Hasan Karacadabakčić će film imati premijeru kod nas. Pored toga, znači, imat ćemo naravno takmičenje za dve naše, već standardno takmičenje za našu nagradu Oskar u nekoliko kategorija, znači u domaćoj kategoriji, regionalnoj eksiju kategoriji, međunarodnoj kategoriji, a o nagradama će odlučivati žiri u sastavu Nikola Đuričko glumac, Predrag Ličina, režiser iz Hrvatske, i Hasan Karacadabak iz Turske. Imaćemo, znači, na festivalu ćemo imaćemo i nekoliko izložbi, pošto ove godine nećemo imati takozvanu zombi šetnju, ali imaćemo zato izložbu slika, fotografija sa prethodna tri zombi voka koje je radio fotograf Aleksandar Zec. Imaćemo takođe izložbu 3D arta, tako da vas pozivamo da dođete da pogledate sve to, onako bit će prilično bogato, jer je to naš 10. festival i odlučili smo da ga proslavimo stvarno dosta.
Hvala najljepše, bio je to Jovan Ristić koji nam je najavio ovaj interesantan festival. Tu će se čuti i grupa Kalt i tema Rain koji nekako idu uz ovo. 18 časova je i 40 minuta, mnogo lepih dešavanja, ali nažalost na ovaj datum ima i onih stvari o kojima moramo da prozborimo, koje nisu baš mnogo lepe i koje su se dešavale, evo recimo juče. Život je takav, ljudi su različiti, karakteri su različiti i dešavaju se lepe stvari, ali i neke druge. Ova nas je baš zabolela. Predsednica udruženja Beli štap, novinarka Vesna Nestorović i Labrador Astor, prvi i jedini pas vodič za slepe u Srbiji, napadnuti su iz čista mira na stajalištu kod autokomande u Beogradu. Nepoznati muškarac šutne psa pri izlasku iz autobusa, a njegovu vlasticu zaseo pogrdnim rečima. Vesna, dobro večer vam želim.
Vesna, da li si čuo? Vama i svim vašim slušalcima.
Vesna, vrlo neprijatno, zaista, i hvala vam prvo što ste pristali da se uključite u program Radio Beograda 1. Kako je to izgledalo, kako ste doživjeli?
Moram priznati da prvo sama ta sreda kao dan koji mi je bio, ne znam kad sam se tako loše osjećala kao čovek, prvo pokret osoba sa invaliditetom je izgubio jednu veliku ženu, Lepoj Kučarević Mitanovski, i mi smo bili svi u Sredačkoj okupljeni. Ta žena se upravo bavi zaštitom žena i dece sa invaliditetom. Ne znam, bilo mi je dosta teško tog dana. Uveče sam se vraćala kući i na izlazu, znači, ja ne znam kako da nazovem tog čoveka. On je sa nama bio duži period, znači jedno sigurno par stanica. Ja sam išla autobusom broj 33 i on je tu bio par stanica.
Nije se oglašavao?
Ne. I u momentu kada smo mi krenuli da izlazimo, dakle, bila sam na srednjim vratima. Uglavnom ulazim na prva vrata i tu sam iza vozača i nekako, pogotovo ako idem tramvajem, znači vozač uzme i otvori vrata, tako da budemo dosta zaštićeni, pošto još ljudi nisu navikli da je to pas vodič. On je prvi pas u Srbiji, ali svi mnogo lepo reaguju. Dakle, od 5. oktobra, od kad smo mi došli iz Slovenije, imali smo možda tako neki par komentara, ali otkud pasu prevozu, i onda bi se to završilo na tome da ja kažem pa on je pas vodič, onda ljudi pogledaju mene, prepoznaju me i to bi tu stalo, uglavnom bi razgovarali o tome koliko je star, gde je dresiran i sve. Ovo je bilo totalno suprotno. Znači, na samim srednjim vratima ja sam bila, ako izlazimo napolje, no, s ove desne strane, između je onaj, ne znam daš kako se zove, ali ajde da ga zovemo rukohvat. I moj pas je prvo krenuo levo pa desno. Znači, u momentu, pošto smo mi tu stajali sami, uopšte niko se nije ni pripremao da izađe. Ako se niko ne priprema, ja onda pustim psa sa te strane, ja sa ove i mi siđemo. Međutim, ako neko ima, onda prvo izlazi pas i ja, pa ja za njim. Čovek je nekako krenuo, Astor je osetio da on izlazi i prešao je, znači sišao je prednjim šapama napred. U tom momentu ja spustam nogu i znači tačno između onog, to je moment kada vi izlazite i pas izlazi i zatvaraju se vrata. Znači čovek je sišao u tome sišao i sačekao da pas baš bukvalno skoči. I znate, pas onako malo poskoči i onda kao krene da se trese, onako kao mora da se malo rastrese. I tada ga je šutnuo. Da sam bila napred, to se ne bi desilo. Mislim, desilo bi se ko za šta je on već naumio da radi. Ali stao bi vozač, primetio bi me, jer on je sada mene pokrivao.
A vas inače znaju obično ljudi...
Svi vozač.
Da, ispred gradskog prevoza.
Verujte mi, pogotovo ja sam na Voždovcu, dakle, dame predivne koje voze tramvaj broj 14, kolege njihove sa tramvaja broj 10 i 9, tu je autobus 33, mi idemo do Slavije, do hrama, prelazimo na druge prevoze i stvarno nisam imala, evo kažem, došli smo 5. oktobra, ja sam bila u Sloveniji, prošla sam deo prenosa psa na mene, jer mi je jednostavno, ja se nisam rodila slepa, oslepila sam u 36. godini života i verujte mi, od kad smo osnovali prvo, ali od 5 udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap, posle smo osnovali savez udruženja slepih i slabovidih Srbije Beli štap, ovo mi je najteži dan.
Vesna, kada je šutnuo Astora, šta se dalje dogodilo, onda se na vas okomio?
Znate šta, on je prvo krenulo tako nekako, kako bi vam rekla, leđa, to je na gore da mene niko ne može da vidi, i onda je šutno psa, i pošto ja nisam sitna, znate, nisam mala ženica, nego imam, ja sam sportista, ja sam refleksno krenula ka psu. I pošto je on video da ja spustam i ranac i štap i sve, sad ne zna ni on šta ja sve mogu, jel? Ja sam dreknula na njega, izvinjavam se slušalcima. Ja sam stvarno viknula na čovek, rekla, šta radiš, budalo? Znači, mislim, ne znam šta da mu kažem, prosto. I pošto je on vidio da sam ja se savila i zagrlila psa, ja sam držala psa na, držala sam palac na onom delu gde se skida povodac. I on nije znao da će da pustim psa, šta će da radim. Znate, pas je dresiran da vas vodi, da vam omogući kretanje, ali vas pas i štiti. I u tom momentu sam ja razmišljala o sebi, prvenstveno o Astoru, drugo, od jednog nasilja da pravim dva, nisam htela, ali sam se spremila, u takvom startu sam bila, da vidim šta će, pošto je on video da sa mnom ne može baš tek tako, jer čuje mi je glas i boju glasa, on je počeo da viče na mene. Ali on je se samo udaljio dva koraka dalje. Znači, on se nije pomerio nešto mnogo onako, ali dovoljno, to je kukavičluk. I onda je krenuo da govori takve ružne rečenice. Ja to ne mogu da... Ja sam novinarka i autorka misije Upazite razbolje i vrlo dobro znam koliko je vama teško da se izborite za sve ovo što se tiče i vaše emisije, ali ne mogu da izgovorim takve reči koje on meni govori. Ja sam stvarno povređena prvo i kao čovek i kao žena, pogotovo višestruku i žena, ja sam i žena sa invaliditetom, on je mene vređao. Ja sam stvarno razmišljala svakog momenta da ustanem i onda ne. Mislim, odustanem i kažem dobro, staće. Prvo me vređao zbog psa, govorio je pa nađi frajera, pa sad između ima par reči, a ne da te šetar džukela. Mi imamo jednu akciju koja se zove Samo vas opominjemo. I od kad je otvorena ulica Vojvode Stepe, ta grupa mladih i svih ljudi koji su se priključili se zovu tragači. Oni ljudi fotografišu sve bahate vozače koje se parkiraju. I mi to šaljemo već institucijama sistema koji znaju šta će sa tim prekršajima. Znate. On je meni svašta govorio da ja sa tim aparatom i gde i kako sebi da ga stavim.
Strašno.
Govorio mi je najružnije reči od onog slepice i šta bi mi radio. I čemu služimo mi ovakve? I ja nisam stvarno nijednog momenta poklekla.
Da, da li se neko našao da kaže bilo šta da reaguje?
Nema, to je 10:30 bilo. Znači, na ulici nema nikoga. Verujte mi, meni ovaj Beograd postao toliko nekako totalno drugačiji. Mislim, da naši Beograđani mladi počinju da žive od 12, to znamo. Ja sam sportista i vodim...
Bavili ste se planinarstvom i aikidom?
Da, ja vodim udruženje osoba s invaliditetom, aikido udruženje za Tuići. Meni stvarno ne treba zaštita na ulici, verujte mi, iako sam slepa. Ali ovoga puta sam stala jer ja stvarno ne znam šta čovjek ima kao nameru, odaljava se od mene, nešto šuška, psuje, viče i mene pita zašto ja to nisam prijavila.
I koji je vaš odgovor?
Pa šta sad, verujte mi, evo i slušalci vaši, ja sad odem u policiju i kažem dobar dan. I oni mene ovako pogledaju, ja sa štapom i sa psom. I kažem, zato je mene napao jedan muškarac. Koji je otprilike visok između 1,85 m, 1,90 m. Jedino što znam, to je da užasno viče i da užasno pljuje kad priča. Znači, ništa drugo ja ne mogu da kažem kad sam slepa.
Vesna, koja je poruka za sve posle
poruka
ovoga?
Poruka je za sve da moramo da se ponašamo sportski, da moramo da budemo borci, ali ne na pogrešnom terenu.
Mnogo vam hvala što ste učestvovali u emisiji. Mnogo vam hvala, vrlo nam je bitno bilo da se ovo čuje i zaista je nestvarno da se dešava ovde kraj nas. Zahvaljujem Vesni Nestorović, predsednici udruženja Beli štap. Eto, nemam drugog komentara osim ima nas se razi. Sve ste čuli, pa procenite sami, poštovani slušalci, raznih ljudi ima. 18:49, evo još jedne grupe koju prvi put slušamo, otuda i kratka priča koju nam iznosi Ivan Ševalj, član grupe Bosutski bećari.
Evo, pozdrav veliki svima, mi smo Bosutski bećari, grupa koja dolazi iz Vinkovaca, pioniri popularne tamburaške glazbe u Hrvatskoj i u regiji. Svojim pristupom tamburaškoj glazbi približili smo je i u regije gdje tambura sama po sebi nije bila toliko popularna, tako da, evo, sve više i više sviramo i u posljednje vrijeme smo sve češće u Srbiji i to nam je jako drago. Čućete našu pjesmu Želim te noćas, koja se nalazi na našem prošlom albumu Budi tu, a uskoro počinjemo raditi na novom albumu, novim skladbama. Ja se nadam da ćete ih također vrlo brzo čuti u programu vašeg radija.
Čas kad nemir u meni procvjeta, zagrli me jako, sakri me od svijeta. Sve ono što želim ja imam u tebi, da te nema ni mene bilo ne bi. Otkriću ti noćas svoje tajne, ukrašu za tebe zvijezde sjajne. Koliko te volim, ne znam ti reći, šta su riječi kad tvoj me dodir liječi. plešu za tebe, zvijezde sjajne, koliko te volim, ne znam ti reći šta su riječi, na tvoj ime dodir liječi.
Dragi prijatelji, polako privodimo kraju u emisiju Vreme sporta i razonode koju su za vas ovog 21. novembra realizovali Dragan Radulović, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Napustila nas je pre dva dana draga koleginica u penziji Dunja Lango Figenvald Puletić, dama izraženih istaknutih manira, dama od koje se oduvek moglo učiti, zapamćena po brojnim festivalima zabavne muzike koje je vodila tako otmeno, šarmantno, sa stilom. Uz ostalo, vodila je i Igre bez granica. Lepa sećanja na te dane i na Dunju ima i njen i naš kolega Minja Subota.
Ona je u sve to ulazila sa lakoćom jer je bila vrlo obrazovana žena, govorila je jezike sjajno, tako da ta komunikacija, bez obzira na prostor u kome se nalazila, i svi smo se nalazili u Igrama bez granica, ona je tu bila sjajna. I treba reći da kad god su pokretani novi programi u kojima je postojao rizik kako će to biti, vrlo su često birali upravo Dunju, jer su bili sigurni da će se ona tu dobro snaći.
Poslednji oproštaj od Dunje Lango, kolege i poštovaoci njenog rada, imaće u ponedeljak u našoj zgradi u Takovskoj ulici u Beogradu.
Pa najviše sam radila sa Mićom, naravno Orlovićem, ali volela sam, ja sam došla kao speaker dnevnika, tako sam iz informativne u informativnu prešla. Zabavna je, meni je naturena jednim čudnim putem i tu sam tek u stvari doživjela nekakav rascvet svoje ličnosti televizijske i karijere i tako dalje. Ali u dnevniku sam najviše volela da radim sa Surutkom i sa Skaletom Itićem. I mislim da su oni dosta držali do mene i prvu novu godinu, ja sam došla u julu, već sam novogodišnji svečani program radila.